ไม่ทราบว่าคนที่มาฟังท่านทั้งหลายเนี่ยมีใครรู้จัก input output model ไหมคะเคยรู้จักไหมไม่เคยรู้จักเลยหรือว่าเคยรู้จักไหมคะเคยรู้จักมาบ้างมีสักกี่คนไหมคะที่เคยรู้จักตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตรู้จักใช่ไหมคะแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเคยได้ยินเคยใช้ไหมคะเคยใช้บ้างแล้ว CGE คงจะได้ยินแว่วๆอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วคงจะอยากรู้ว่าเป็นไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกตั้งใจเจตนาก็คืออยากจะพูดเรื่อง CGE เป็นหลักแต่ว่าอาจารย์ทาตรีก็บอกว่าหลายคนอาจจะไม่มีพื้นทาง input outputโมเดลเนื่องจากว่า CGE มันมีการพัฒนามาจาก input output model นะคะก็เลยคิดว่าคงจะเล่าแต่จากแพนเอาที่ได้ไปเนี่ยเชื่อว่าหลายคนถ้ามีความรู้เกี่ยวกับ input output model แล้วเนี่ยดิฉันก็จะขอไปเร็วๆหน่อยก็แล้วกันนะคะเพื่อให้เป็นการปูพื้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง input output model มากนักแต่จำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตหรือ input output model เนี่ยวัตถุประสงค์หลักหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองเป็นยังไงบ้างข้อจำกัดของแบบจำลองมีอะไรบ้างทำไมแบบจำลอง input output ถึงไม่เพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในเรื่องบางเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นะคะจริงๆก่อนอื่นอย่างที่บอกเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาจินตโทนี่นะคะก็อาจจะมีอะไรที่มันแบบเบสิกสำหรับหลายคนแต่จำลองโดยทั่วไปเราบอกว่ามันจะใช้สำหรับการวิเคราะห์หรือว่าเป็นเครื่องมือที่จะดูว่านโยบายที่เราจะใช้ในระบบเศรษฐกิจมันมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะแน่นอนว่าในการสร้างแบบจำลองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเป็นพื้นฐานนอกจากนี้เราอยากจะนึกหยิบตัวแปรไหนตอนไหนมาเขียนความสัมพันธ์ของมันคงไม่ได้เราต้องมีแนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐานของการเขียนสมการอย่างถ้าเกิดเป็นอุปสงค์ของสินค้าเรารู้ว่ามันก็ต้องมีราคามีความต้องการซื้อมีรายได้เหล่านี้จะไปหยิบเอาตัวแปรไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องมาเขียนก็คงไม่มีเหตุผลนะคะขออภัยและหลังจากที่เรามีแบบจำลองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญแบบจำลองนั้นจะมีประโยชน์ได้ก็จะต้องมีวิธีการหาคำตอบเขียนแบบจำลองมายุ่งยากสลับซับซ้อนในที่สุดหาคำตอบไม่ได้แบบจำลองนั้นก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะทุกอย่างมันจะต้องใช้ประกอบกันเพื่อที่ว่าสุดท้ายเราจะสามารถนำเอาแบบจำลองนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งแนวคิดพื้นฐานทั่วไปในการสร้างแบบจำลองเลือกตัวแปรอย่างที่บอกต้องใช้ทฤษฎีเขียนอยู่ในรูปของสมการโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเช่นเดียวกันเราจะต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ของมันเป็นแบบไหนเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเป็นสมการลากหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นหาคำตอบและสุดท้ายของการมีแบบจำลองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องสามารถอธิบายความหมายของคำตอบที่หาออกมาได้ไม่ใช่หาออกมาแล้วเป็นบวกเป็นลบจบอธิบายแค่นั้นถือว่าแบบจำลองนั้นก็ไม่ได้น่าสนใจเท่าที่ควรเพราะเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายความหมายของคำตอบที่หาได้ซึ่งการอธิบายความหมายของคำตอบนั้นเช่นเดียวกันต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถ้าเกิดเราจะพูดถึงแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเริ่มต้นจากอย่างง่ายที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าในระบบเศรษฐกิจประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจ2อันอุตสาหกรรมกับครัวเรือนอุตสาหกรรมถือว่าเป็นผู้ผลิตนะครัวเรือนถือว่าเป็นผู้บริโภคเพราะนั้นถ้าเกิดเรายกตัวอย่างสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายผลิตสินค้าออกมายกอย่างเช่นรองเท้านำไปขายในตลาดขายให้ใครบ้างอาจจะมีอุตสาหกรรมบางประเภทใช้รองเท้าเป็นวัตถุดิบถูกไหมคะและในการผลิตรองเท้าก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรยางอะไรทำนองนี้ นอกจากการใช้วัตถุดิบที่มาจากปัจจัยขั้นกลางแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีแรงงานมีปัจจัยทุนนะจะมีที่ดินอยู่ก็แล้วแต่ความสลับซับซ้อนของสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์ควรเรียนถือว่าเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเราดูจากในวงจรความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจากแนวคิดของแบบจำลองถ้าเกิดเราใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตมาอธิบายมันเหมือนกับเรากำลังจะอธิบายความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจว่าเวลาเราจะผลิตสินค้าชนิดนึงเราจะไม่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน่วยครัวเรือนมีความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจก็ต้องมีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นตามมาถูกไหมคะและในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องตามมาเพื่อให้เป็นความสัมพันธ์ในเบื้องต้นอย่างง่ายที่สุดสมมติว่ามีเพียงแค่2กลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจคือครัวเรือนกับภาคอุตสาหกรรมถ้าเกิดเรามีภาครัฐบาลเรามีภาคต่างประเทศก็ทำนองเดียวกันภาครัฐบาลต้องการบริโภคสินค้ารัฐบาลมีโครงการเยอะแยะต้องการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายเงินเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดอาศัยแนวคิดของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตก็บอกว่าถ้าความต้องการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทั้งหลายเพิ่มขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าในแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตนั้นต้องการตอบคำถามหลักๆก็คือว่าแต่ละอุตสาหกรรมควรผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่จึงจะเพียงพอกับความต้องการโดยรวมในระบบเศรษฐกิจนะถ้าความต้องการเพิ่มขึ้นก็ต้องผลิตเพิ่มขึ้นความต้องการลดลงก็ผลิตลดลงเศรษฐกิจก็หดตัวทำนองนั้นนี่เป็นแนวคิดเบื้องต้นนะคะสำหรับในการสร้างแบบจำลองซึ่งข้อมูลที่จะอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิตเนี่ยสำหรับประเทศไทยจริงๆในทุกหลายๆประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีการอธิบายโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งเราสามารถนำเอาความสัมพันธ์ในตารางนั้นน่ะมาสร้างเป็นแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป input output model อย่างที่บอกแล้ววัตถุประสงค์หลักคือวางแผนด้านการผลิตแต่ละอุตสาหกรรมควรผลิตสินค้าเท่าไหร่จึงจะเพียงพอกับความต้องการทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดภาวะดุลยภาพอันนี้ก็คือเหมือนกับการอธิบายดุลยภาพในขั้นต้นโดยที่ในแบบจำลองนี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนนะข้อสมมติของแบบจำลองนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าผู้ผลิตแต่ละคนผลิตสินค้าเพียงชนิดเดียวหมายความว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามี180อุตสาหกรรมในตาราง input output ถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปดูเนี่ยของประเทศไทยตาราง input output จะเป็น180อุตสาหกรรมนะคะเพราะนั้นก็หมายความว่าเราจะสมมุติว่ามีผู้ผลิต180รายแต่ส่วนของปัจจัยการผลิตมีค่าคงที่นั่นก็หมายความว่าสมมุติในการผลิตรองเท้าเราต้องใช้ยาง 10% ต้นทุนมันจะคงที่ไปตลอดอันนี้เป็นข้อสมมุติของ input output model นะคะใช้ปัจจัยแรงงานสมมุติว่า 30% ของค่าใช้จ่ายต้นทุนทั้งหมดมันจะเป็นข้อสมมติว่าค่าใช้จ่ายปัจจัยแรงงานนะเป็น 30% ของต้นทุนรวมนะคะเทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบ constant return to scale นั่นก็หมายความว่าถ้าเราต้องการผลิตผลผลิตชนิดหนึ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยมีความต้องการรองเท้าเพิ่มขึ้น2เท่าจากเดิมนั่นก็แปลว่าความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหลายแหละที่ใช้ในการผลิตรองเท้าจะเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยนั่นคือข้อสมมุติของ constant return to scale ซึ่งเป็นข้อสมมุติเบื้องหลังของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เคยใช้แบบจำลองนี้อาจจะนึกออกว่าถ้าเราบอกว่าเราจะใช้ input output model ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการความต้องการส่งออกสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างโดยใช้ input output model สิ่งที่เราจะได้เป็นคำตอบในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าความต้องการส่งออกสิ่งทอเพิ่มขึ้น2เท่าผลลัพธ์ก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอทุกชนิดจะเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นเส้นใยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น2เท่าแค่นั้นอาจจะไม่ครบวงจรเพราะในระบบเศรษฐกิจการที่ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นสมมติว่าเส้นได้ความต้องการเส้นได้เพิ่มขึ้น2เท่าจากการที่ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น2เท่าเนี่ยการผลิตเส้นได้ก็มีวัตถุดิบอื่นๆเ ต่อเนื่องกันอีกเยอะแยะถูกไหมปุ๋ยที่ดินอะไรทั้งหลายแหละพวกนั้นมันก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องซึ่งทุกอย่างก็จะเป็นในลักษณะของ constant return to scale ทั้งหมดฉะนั้นดูแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลในโลกความเป็นจริงเท่าไหร่ถูกไหมคะมาการใช้แบบจำลอง input output แต่มันมีข้อดีบางอย่างก็คืออาจจะง่ายในการวิเคราะห์แล้วบางครั้งมันก็จะถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีทรัพยากรเหลือเพียงพอสามารถที่จะเพิ่มการผลิตให้ตรงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้นะก็ไม่มีปัญหาในการใช้ input output นะคะหน้าตาของตาราง input output สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะสำหรับคนที่คุ้นเคยก็อาจจะนั่งคิดเรื่องอื่นไปพลางๆก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะมีข้อมูลหลักๆอยู่จะเรียกว่า3ส่วนก็ได้นะคะส่วนแรกส่วนนี้ถ้าเราสมมุติว่าในระบบเศรษฐกิจนี้มีภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพียง2ชนิดเพราะฉะนั้นก็จะมีสินค้า2ชนิดมีอุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมนะคะเรียกว่าอุตสาหกรรมที่1กับอุตสาหกรรมที่2 X11 ตัวนี้บอกให้ทราบว่ามูลค่าของสินค้าชนิดที่1ที่ถูกใช้ไปเพื่อผลิตสินค้าชนิดที่1เนี่ยในอุตสาหกรรมที่1เนี่ยเป็นกี่บาทนะหน่วยจะเป็นบาทเพราะว่าเราสุดท้ายเราจะมารวมกัน X21 จะบอกว่าเป็นมูลค่าของสินค้าชนิดที่2ที่ใช้ไปเพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่1หมายความว่าในอุตสาหกรรมที่1เวลาจะผลิตสินค้าอย่างน้อยต้องใช้ปัจจัยการผลิต2ชนิดคือสินค้า1กับสินค้า2ใช้สินค้า1กี่บาทใช้สินค้า2กี่บาทนอกจากนี้อาจจะต้องใช้ปัจจัยอีกกลุ่ม1ซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานหรือว่า primary input นะในที่นี้เราสมมติว่าเป็นแรงงานซึ่งสาเหตุที่เป็น primary input ก็เพราะว่ามันเป็นปัจจัยการผลิตที่มันไม่ได้ถูกผลิตมาจากอุตสาหกรรมอื่นๆในระบบเศรษฐกิจนะแต่เป็นปัจจัยการผลิตที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานซึ่งตัวอย่างก็ได้แก่ที่ดินแรงงานนะคะมาในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวม x11ซึ่งเป็นมูลค่าของสินค้า1ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่1บวก X21 ซึ่งเป็นมูลค่าของสินค้าชนิดที่2ที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่1บวก L1 ซึ่งเป็นมูลค่าของปัจจัยแรงงานที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมที่1บวกกันลงมาทั้งหมดเราก็จะได้ต้นทุนการผลิตรวมของสินค้าชนิดที่1ถูกไหมคะสินค้าชนิดที่2เช่นเดียวกันวันนี้ส่วนที่2ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวโยงกับปัจจัยขั้นพื้นฐานนะที่ใช้ในการผลิตสินค้า primary input ส่วนที่3ในตารางปัจจัยการผลิตที่สำคัญเขาเรียกว่าเป็น final demand นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความต้องการบริโภคสินค้าซึ่งไม่ได้ใช้ไปเพื่อการผลิตสินค้าอื่นใดแต่เป็นความต้องการบริโภคขั้นสุดท้ายโดยทั่วไปเราก็จะใช้ครัวเรือนเป็นตัวแทนอย่างที่บอกถ้าเรามีอุตสาหกรรมกับมีครัวเรือนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ X1H ก็จะหมายถึงมูลค่าสินค้าชนิดที่1ที่ครัวเรือนต้องการบริโภคว่าเป็นกี่บาท X2H ก็เป็นมูลค่าสินค้าชนิดที่2ที่ครัวเรือนต้องการบริโภคเพราะถ้าเกิดเรารวมตามแนวนอนในตารางนี้ X11 บวก X12 บวก X1Hเราจะได้มูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่ระบบเศรษฐกิจนี้ควรผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการถูกไหมเพราะว่าสินค้าชนิดที่1มีคนต้องการคือใช้เพื่อผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม1ใช้เพื่อผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม2ใช้เพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายมารวมกันก็จะเป็น X1 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจได้ดุลยภาพเขาก็บอกว่ามูลค่าของผลผลิตจะต้องเท่ากับต้นทุนในการผลิตนั้นเพราะนั้นที่อีควิลิเบียมหรือที่ภาวะดุลยภาพ F1 จะเท่ากับ C1 F2 จะเท่ากับ C2 นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในระบบเศรษฐกิจเราแบ่งภาคการผลิตออกเป็น20สาขาก็แปลว่าในอินดัสทรีตรงนี้ก็จะมี1 3 4 5จนถึง20ก็จะมีสินค้า1 3 4 5จนถึง20เช่นเดียวกันFinal Demand อาจจะมีครัวเรือนมีภาครัฐบาล จะมีการส่งออกถ้าเกิดเรารวมภาคต่างประเทศเข้าไปด้วยซึ่งเป็นการบริโภคที่ไม่ได้ใช้ไปเพื่อการผลิตสินค้าอื่นอีกต่อไปจะเป็นการบริโภคขั้นสุดท้ายโดยลักษณะแนวคิดจากข้อมูลในตารางถ้าเกิดเรามาสร้างแบบจำลองเขาก็บอกว่ามูลค่าผลผลิตที่ควรจะผลิตทั้งหมดต้องมาจากความต้องการจากหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจถูกไหมคะเพราะนั้น X1 ตรงนี้เราอาจจะเปรียบเสมือนเป็นซัพพลายที่อีควิลิเบียมนะผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของสินค้าชนิดที่1คือซัพพลายของสินค้าชนิดที่1ควรมีเท่าไหร่ดีมานด์เป็นไงดีมานด์ก็จะประกอบด้วยดีมานด์ที่มาจากอุตสาหกรรม1อุตสาหกรรม2รวมทั้งครัวเรือนแล้วเราก็จะได้ดีมานด์เท่ากับซัพพลายซึ่งถ้าเกิดเราจะมาดูในสไลด์ถัดไปในกรณีที่เรามีการผลิตสินค้า2อย่างความสัมพันธ์ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ X1 นี่ก็เหมือนซัพพลายของสินค้า1ถูกไหมคะจะต้องเท่ากับดีมานด์ของสินค้า1โดยหน่วยต่างๆในระบบเศรษฐกิจ X2 ก็เช่นเดียวกันแต่จากข้อสมมุติที่เราบอกว่าสัดส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตมีค่าคงที่เพราะนั้นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราถอยกลับไปดูสัดส่วนคงที่ก็หมายความว่าสมมติในการผลิตสินค้าชนิดที่1ต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากสินค้า1เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนนี้จะมีค่าคงที่เพราะนั้นการหาสัดส่วนนั้นก็คือการเอา x 11ตั้งหารด้วย c 1ถูกไหมคะมันก็เป็น cost share คือเป็นสัดส่วนของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าสัดส่วนของต้นทุนที่มาจากสินค้าชนิดที่2ในอุตสาหกรรมนี้ก็คือ x 21หารด้วย c 1สัดส่วนของปัจจัยแรงงานก็คือ l 1หารด้วย c 1งั้นถ้าเกิดเราเอา x 11หาร c 1มันก็จะเป็นสัดส่วนของต้นทุนของการผลิตสินค้าชนิดที่1คุณอาจจะงงนิดหน่อยสัดส่วนของการผลิตสินค้าชนิดที่1ซึ่งเป็นต้นทุนมาจากปัจจัยการผลิตชนิดที่1นะถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์เราก็จะได้ว่า aij เท่ากับ xij หารด้วย cj โดยที่ที่ equilibrium เราบอกว่า cj กับ xj จะเท่ากันแล้วเราก็อาจจะเขียนใหม่ได้ว่า xij เท่ากับ aij คูณกับ xj สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากสมการที่1กับสมการที่2โดยหลักในทางคณิตศาสตร์เรากำลังจะสร้างแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตถ้าเรามีเพียงสมการที่1กับสมการที่2ตัวแปรทั้งหมดมีอยู่8ตัวแต่เรามีเพียงแค่2สมการโดยหลักทั่วไปมันจะหาค่าไม่ได้ถูกไหมคือเราต้องกำหนด exogenous variable เยอะแยะเต็มไปหมดแต่เรารู้ว่าภายใต้ข้อสมมุติของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเนี่ย aij เท่ากับ xij หารด้วย xj เพราะนั้นเราก็จะแปล x11 x12 x21 x22 ให้อยู่ในรูปของ xj คูณกับ aij เราก็จะได้อีกชุด1สมการตอนนี้เราก็จะเหลือสมการตามความสัมพันธ์ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเนี่ยแต่ว่ามีตัวแปรเหลือเพียงแค่4ตัวและมี2สมการมันโดยหลักการก็คือเรากำหนดตัวแปรภายนอกเพียงแค่2ตัวซึ่งโดยทั่วไปเขาก็ให้ครัวเรือนนี่แหละความต้องการของครัวเรือนถือว่าเป็น exogenous variable หรือว่าเป็นตัวแปรภายนอกหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้ความต้องการของครัวเรือนว่าเป็นเท่าไหร่ในการบริโภคสินค้า1กับ2เราก็สามารถตอบได้เลยว่าควรผลิตสินค้าชิ้นที่1จำนวนเท่าไหร่ควรผลิตสินค้าชิ้นที่2จำนวนเท่าไหร่นะคะซึ่งโดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์เล็กน้อยเนี่ยเราก็แปลงรูปของสมการย้ายข้างไปย้ายข้างมาเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเราจะได้ว่าอยากจะรู้ว่า x ในที่นี้คือ x1 กับ x2 เพราะว่าคำตอบที่เราต้องการหาก็คือว่าระบบเศรษฐกิจนี้ควรผลิตสินค้าชนิดที่1จำนวนเท่าไหร่ควรผลิตสินค้าชนิดที่2จำนวนเท่าไหร่ให้เพียงพอกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจนั่นก็แปลว่าเราต้องการหา x1 กับ x2ซึ่งเราสามารถหาได้จากแมทริกซ์ i ลบ a inverse คูณกับ matrix d นะคะซึ่ง matrix a ตัวนี้ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่เราบอกว่าเป็นสัดส่วนของต้นทุนของปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆที่ใช้ในการผลิตซึ่งในแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตสมมติให้มันมีค่าคงที่ถูกไหมเพราะนั้นในช่วงเวลาของการพยากรณ์จากใดก็ตามซึ่งมันจะคงที่ได้ถ้าเทคโนโลยีในการผลิตคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตอย่างมากมายเนี่ย A ก็จะไม่คงที่อีกต่อไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปอาศัยข้อมูลนี้มาวิเคราะห์มันจะให้ผลที่ผิดพลาดได้นะมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าสัดส่วนตัวนี้ A ทั้งหลายพวกนี้ A เล็กทั้งหลายพวกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยซึ่งสัดส่วนเนี่ยตัวเลข A 11 A 12พวกนี้ตัวเลขมันจะน้อยกว่า1ถูกไหมคะสมมุติเป็น 10% เท่ากับจุด1เปลี่ยนจาก 10% เป็น 15% ก็เปลี่ยนจากจุด1เป็นจุด15ซึ่งผลที่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดหวือหวามากนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก 10% มาเป็น30% อย่างนี้ผลที่ได้อาจจะต่างจากเดิมเยอะถูกไหมคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าซึ่งคนที่วิเคราะห์ก็จะต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมที่ตัวเองกำลังมองอยู่นั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนก็จะสามารถแอพพลายว่าควรจะใช้ตัวนี้สมมติให้มันคงที่หรือเปล่าดิฉันมีเวลาประมาณเท่าไหร่ไปได้โอเคมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบจำลองเวลาที่เขาพูดแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตจริงๆก็คือสมการชุดนี้นะคะโดยที่ D เป็นตัวแปรภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ค่า x1h รู้ค่า x2h เราสามารถหาค่า x ได้ภายใต้ข้อสมมติว่า A มีค่าคงที่อีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจก็คือว่าในจากโครงสร้างที่เราบอกว่าให้ A มีค่าคงที่เนี่ยข้อสมมุติเบื้องหลังอีกตัวหนึ่งก็คือว่า production function ของการผลิตสินค้าที่ต่างๆมีลักษณะที่เป็นแบบเรียงเทียบนั่นก็คือถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตบางอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดยังคงเหมือนเดิมตามแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตไม่มีการทดแทนกันระหว่างการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดแรงงานแพงขึ้นค่าจ้างแรงงานแพงขึ้นเราอยากจะเลิกใช้แรงงานแล้วเราอยากจะไปใช้ปัจจัยการผลิตอื่นแทนถ้าเกิดเป็นแบบนั้นปุ๊บแสดงว่าค่า A ทั้งหลายมันจะเปลี่ยนถูกไหมแต่เราสมมุติให้ A คงที่นั่นก็หมายความว่าสัดส่วนทั้งหลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าข้อสมมุติเบื้องหลังอีกอันหนึ่งลึกๆ ก็คือว่าปัจจัยการผลิตทั้งหลายที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยไม่สามารถทดแทนกันได้นั่นก็คือ production function ที่อยู่เบื้องหลังของ input output model เนี่ยเป็นแบบเรียงเทียบค่ะซึ่งมันก็อาจจะทำให้มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์อีกระดับหนึ่งเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครจะนำไปใช้ก็ต้องระวังในเรื่องพวกนี้นะคะถามว่าผิดไหมบางกรณีมันก็ไม่ผิดนะคะแต่บางกรณีอาจจะผิดแล้วเราต้องระมัดระวังในการนำไปใช้ซึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างของแบบจำลองอย่างง่ายที่เราสมมติว่ามีเพียงแค่2สาขาการผลิตถ้าเกิดเรามีมากกว่านั้นเช่นอันนี้ยังเป็นง่ายขึ้นมายากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคือมันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบปิดเพราะนั้นอุตสาหกรรมมี 1-N 180ก็ได้หรือว่า50หรือแล้วแต่ใครจะสนใจวิเคราะห์มากน้อยแค่ไหนนะคะ Final Demand ก็จะประกอบด้วยครัวเรือนกับภาครัฐงั้นแนวคิดในการสร้างแบบจำลองก็เหมือนกัน X1 มูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้ของสินค้าชนิดที่1ก็จะต้องเท่ากับ Total Demand ซึ่ง Demand ก็จะมาจาก X11 บวก X12 บวกไปเรื่อยจนถึง X1Nซึ่งมันหมายถึงความต้องการสินค้าชนิดที่1โดยภาคการผลิตต่างๆบวกความต้องการสินค้าชนิดที่1โดยภาคครัวเรือนโดยภาครัฐบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในแต่ละแถวก็จะเป็น total demand ซึ่งจะต้องเข้ากับ supply ที่ equilibrium นะคะงั้นถ้าเกิดเราสร้างแบบจำลองออกมา มันก็จะได้สมการมาหน้าตาเหมือนกัน x เท่ากับ i ลบ a inverse คูณกับ d แต่ตอนนี้ x ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นแมทริกซ์ขนาด n คูณ1 d ก็เป็นแมทริกซ์ขนาด n คูณ1นะคะ a ก็เป็น n คูณ n ซึ่งเช่นเดียวกันถ้าเราทราบค่าต่างๆที่อยู่ใน final demand เราก็สามารถที่จะคำนวณหาค่า x ออกมาได้เวลาที่เอาไปใช้ในการวางแผนการผลิตมันมีความหมายยังไงหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะในตาราง input output table มันก็บอกมาอยู่แล้วว่ามูลค่าผลผลิตแต่ละชนิดจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะไปหามันอีกทำไมเวลาที่เขานำไปใช้เนี่ยสิ่งที่ใช้ในการวางแผนการผลิตโดยทั่วไปอาจจะมองถึงระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลางถูกไหมคะรัฐบาลอาจจะบอกว่าเอออยู่ดีๆฉันอยากจะบริโภคสินค้าชนิดที่2มากขึ้นจากเดิม5เท่าเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจจะต้องมีการผลิตสินค้ารองรับไม่เพียงแต่สินค้าชนิดที่2เท่านั้นที่ต้องขยายการผลิตถูกไหมเพราะว่าการผลิตสินค้าชนิดที่2ต้องใช้ปัจจัยการผลิตอีกมากมายหลายอย่างเพราะทุกคนต้องขยายการผลิตเพื่อมารองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตรงนี้คำถามก็คือทุกคนต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตตัวเนี้ยจะอธิบายได้เพราะว่าเราก็แค่เปลี่ยนตัวเลขที่อยู่ในแมทริกซ์ดีสุดท้ายเราสามารถหาค่า x ใหม่ออกมาได้มันก็จะบอกว่าแต่ละภาคการผลิตควรมีการขยายการผลิตไปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเบื้องต้นอีกอันหนึ่งในตาราง input output table ที่ใช้จริงๆในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าใน final demand เนี่ยเราจะถือว่าภาคส่งออกเป็น final demand ด้วยนะมันก็จะมีอยู่ในกลุ่มของ final demand ในนี้อาจจะมีการลงทุนมีอะไรก็แล้วแต่นะคะนอกจากเรื่องส่งออกก็จะมีเรื่องของการนำเข้าเพราะนั้นวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าในส่วนบนซึ่งเหมือนส่วนที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นปริมาณการผลิตที่มาจากการผลิตภายในประเทศวัตถุดิบบางอย่างต้องนำเข้ามาด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจริงๆเนี่ยของระบบเศรษฐกิจแบบเปิดมันก็จะมีตัวเลขที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มาจากการผลิตภายในประเทศวัตถุดิบที่มาจากการนำเข้าแต่ละชนิดไล่กันไปซึ่งแนวคิดของการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเนี่ยเขาจะมอง import ก้อนนี้ทั้งหมดมีลักษณะเหมือน primary input นะคะนั่นก็คือว่าสมมติถ้าเกิดภาครัฐบาลอย่างที่บอกต้องการบริโภคสินค้าชนิดที่2เพิ่มขึ้น5เท่าในแบบจำลองหน้าตาแบบเดียวกัน xเท่ากับ i ลบ a inverse คูณกับ d เนี่ย i ลบ a จะหาจากส่วนนี้เท่านั้นเพราะเราต้องการดูผลกระทบของการผลิตภายในประเทศถูกไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของ import มันก็จะถูกกระทบทางอ้อมเพราะถ้าเกิดมีการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมไหนพึ่งพิงวัตถุดิบจากการนำเข้ามากๆมันก็จะส่งผลทำให้การนำเข้าเพิ่มขึ้นด้วยแต่มันไม่มีผลอะไรต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากนักแล้วหลายคนถ้าเกิดต้องการวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมนี้พึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอาจจะหาสัดส่วนของต้นทุนที่มาจากวัตถุดิบนำเข้าสมมติจะวัตถุดิบนำเข้าคิดแล้ว 20% ของต้นทุนรวมทั้งหมดนั่นก็แปลว่าถ้าเกิด final demand ของสินค้านั้นเพิ่มขึ้นการขยายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศอาจจะไม่ได้รับผลเต็มที่ส่วนหนึ่งมันมาจากวัตถุดิบที่นำเข้าถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเพิ่มพิงการนำเข้าน้อยหรือไม่มีการนำเข้าเลยการขยายตัวของการบริโภคหรือความต้องการบริโภคขั้นสุดท้ายสำหรับสินค้านั้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจภายในขยายตัวมากวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ได้ในเบื้องต้นจาก input output model นะโดยที่มีข้อสมมติว่าสัดส่วนเหล่านี้คงที่นะคะต้องอย่าลืมนั้นจากสมการนี้สิ่งที่คนส่วนใหญ่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ก็คือวางแผนการผลิตอย่างที่บอกไปถ้ามีไฟนอลดีมานด์ของสินค้าไหนเพิ่มขึ้นควรจะมีการวางแผนการผลิตขยายการผลิตในสินค้าประเภทไหนบ้างมากน้อยแค่ไหนนอกจากเรื่องของการวางแผนการผลิต input output โมเดลอาจจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นการหา multiplier output multiplier ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติรัฐบาลมีงบประมาณ10ล้าน100ล้านแล้วกันสมมุติรัฐบาลมีงบประมาณ100ล้านบาทอยากจะกระตุ้นการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจอย่างที่บอกแล้วการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการใช้วัตถุดิบไม่เหมือนกันบางอย่างใช้วัตถุดิบนำเข้าเยอะบางอย่างใช้ปัจจัยแรงงานเยอะบางอย่างอาจจะใช้ปัจจัยที่ดินเยอะอะไรทำนองนั้นถูกไหมคะเพราะถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าฉันมีเงินอยู่100ล้านบาทฉันควรจะทุ่มไปสำหรับการทำอะไรดีเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากที่สุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถตอบคำถามได้หากเรารู้ output multiplieroutput multiplier มันจะบอกว่าถ้าเกิดเราเพิ่มการผลิตสินค้าชนิดนี้1หน่วยเศรษฐกิจโดยรวมผลผลิตโดยรวมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะซึ่งคำนวณได้จากมันสามารถคำนวณได้จากแมทริกซ์ตัวเนี้ย i ลบ a inverse นะมีเทคนิคในการคำนวณถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเติมแต่ว่ามันจะตอบตรงนี้ได้ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าระหว่างสินค้า1 2 3 4 5แต่ละชนิดเนี่ยมันไปหาแต่ละตัวมาสินค้าใดมี output multiplier มากที่สุดซึ่งถ้ามันมี output multiplier มากที่สุดก็หมายความว่าความต้องการบริโภคสินค้าชนิดนั้นเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ต้องผลิตเพิ่มขึ้นถูกไหมการผลิตเพิ่มขึ้นของมันไปกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมอื่นๆภายในประเทศมากขึ้นซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถตอบได้จากความเชื่อมโยงที่อยู่ในความสัมพันธ์ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนั่นเองและอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือลิงเกจเอฟเฟกต์ซึ่งจริงๆมันก็จะโยงกับตัวมัลติพลายเออร์นั่นแหละโดยทั่วไปถ้าอุตสาหกรรมใดมีลิงเกจเอฟเฟกต์มากๆแปลว่าพอขยายอุตสาหกรรมนี้ปุ๊บอุตสาหกรรมอื่นมีผลพลอยได้ต้องขยายตามไปด้วยเพื่อรองรับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์พออุตสาหกรรมรถยนต์โตเป๊ะมันก็ต้องมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหลายแหละต้องโตตามเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหลายมันไม่โตอุตสาหกรรมรถยนต์ก็โตไม่ได้แต่ถ้าบังเอิญไอ้ชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหลายทั้งมาจากการนำเข้าแบบนี้ลิงเกจเอฟเฟกต์มันก็จะน้อยเพราะว่ามันไปพึ่งพิงการนำเข้าซะเยอะอุตสาหกรรมภายในประเทศก็ไม่ได้โตถูกไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถตอบได้จากแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตซึ่งเขาก็จะมีสูตรในงานคำนวณลิงเกจมันก็จะมีทั้งแบ็กเวิร์ดกับฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดอย่างตัวอย่างที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่อุตสาหกรรมรถยนต์โตพวกวัตถุดิบทั้งหลายที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์จะพลอยได้อานิสงส์ไปด้วยถูกไหมก็ต้องขยายการผลิตเพื่อรองรับส่วน forward ก็คือหมายความว่าถ้าอุตสาหกรรมรถยนต์นี้โตแล้วใครบ้างล่ะพวกขนส่งทั้งหลายอาจจะต้องใช้รถยนต์เป็นวัตถุดิบถูกไหมคะพออุตสาหกรรมรถยนต์โตมันก็จะทำให้คนที่ใช้รถยนต์เป็นวัตถุดิบเนี่ยพลอยได้ประโยชน์ตามไปด้วยเพราะว่าเหมือนมีวัตถุดิบเข้ามาป้อนมากขึ้นอันนั้นเรียกว่าเป็น forward linkage ก็คือมีผลให้กับอุตสาหกรรมเขาเรียกต้นน้ำปลายน้ำอะไรทำนองนั้นแล้วแต่คุณจะเรียกนะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของการใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตหลักๆที่เขาใช้ในการวิเคราะห์กันสามารถตอบคำถาม3ตัวนี้ซึ่งมีหลายคำถามที่แบบจำลองนี้ตอบไม่ได้เป็นข้อจำกัดของมันแบบจำลองนี้ถือว่าทรัพยากรมีอยู่ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นจากแนวคิดของแบบจำลองเราจะพบว่าเมื่อเกิดความต้องการสินค้าชิ้นที่2เพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณก็คือผลิตสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้นตามเท่าที่ต้องการถูกไหมซึ่งในความเป็นจริงหากทรัพยากรมีอยู่จำกัดนึกถึงถ้าแรงงานอยู่จำกัดตอนนี้เราใช้แรงงานเต็มที่แล้วแรงงานไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แน่นอนแต่คำตอบที่ได้มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแปลว่า ค่าจ้างสูงขึ้นไม่ได้แปลว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถูกไหมคำตอบไม่ผิดคำตอบบอกว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ผิดแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นนั้นมีคำถามว่ามันเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาสูงขึ้นหรือว่าปริมาณสูงขึ้นเพราะมูลค่ามันมาจากราคาคูณด้วยปริมาณเพราะถ้าเกิดปริมาณมันคงที่เวลามูลค่าเพิ่มขึ้นก็แปลว่าราคาสูงขึ้นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาต่อการวางแผนในระบบเศรษฐกิจถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดทรัพยากรมีอยู่เพียงพอยังมี excess capacity เหลืออยู่เนี่ยก็แปลว่าความสามารถในการขยายกำลังการผลิตเป็นไปได้ราคาอาจจะไม่เพิ่มขึ้นก็ได้และนี่ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในกรณีที่เรารู้ทั้งรู้ว่าทรัพยากรมีอยู่จำกัดแล้วเราใช้ IO โมเดลมาวิเคราะห์คำตอบที่ได้อาจจะมาจากการที่ราคาเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้มาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงนอกจากนี้ในแบบจำลองนี้กำหนดให้ Final Demand เป็นตัวแปรภายนอกหมายถึงเป็น Extraordinary ก็คือลอยมาเฉยๆอยู่ดีๆครัวเรือนอยากบริโภคเพิ่มขึ้นอยู่ดีๆภาครัฐอยากจะบริโภคเพิ่มขึ้นโดยไม่บอกว่าจะบริโภคเพิ่มขึ้นได้อย่างไรซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยอยู่ดีๆครัวเรือนจะบริโภคเพิ่มขึ้นถ้าตามทฤษฎีมันน่าจะมาจากการที่เขามีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมพอรายได้เพิ่มขึ้นก็อยากจะบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างนี้มีเหตุผลรัฐบาลอยากจะใช้จ่ายมากขึ้นก็หมายความว่ารัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้ในแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเนี่ยไม่มีการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างรายรับรายจ่ายของภาคครัวเรือนรวมทั้งภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้ารัฐบาลใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็เอาไปดึงเงินจากภาคเศรษฐกิจอื่นๆในระบบเศรษฐกิจมาถูกไหมมันก็ทำให้เศรษฐกิจในภาคอื่นๆของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีทรัพยากรเหลือน้อยลงถ้าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดรวมทั้งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือว่าแบบจำลองนี้ไม่ได้แยกวิเคราะห์ผลกระทบด้านราคากับปริมาณออกจากกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วพอเราได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเราบอกไม่ได้ว่ามันมาจากราคาเพิ่มขึ้นหรือว่ามาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นกันแน่อันนี้เป็นจุดอ่อนของ input output model ซึ่งจากจุดอ่อนของ input output model เนี่ยหลายคนเขาก็จะปรับแก้ในบางจุดนะยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างรายรับกับรายจ่ายของภาคครัวเรือนรายรับรายจ่ายของภาครัฐบาลไม่รู้ว่ารายรับมาจากไหนอยู่ดีๆจ่ายเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแบบนี้เนี่ยมีแบบจำลองอันหนึ่งซึ่งมีคนใช้เหมือนกันเรียกว่าแซมเคยได้ยินนะคะ social accounting matrix ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ขยายขอบเขตจาก input output model เพราะใน input output model เนี่ยจะมองเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยให้ภาคอื่นๆครัวเรือนรัฐบาลทั้งหลายเป็นตัวแปรภายนอกซึ่งเราที่บอกแล้วว่ามันไม่สมเหตุสมผลไม่รู้ว่าบริโภคเพิ่มขึ้นมีรายได้มาจากไหนในขั้นถัดมาเขาก็มีการขยายดัดจำลองนี้เพื่อให้อธิบายได้มากขึ้นคือพยายามเชื่อมโยงว่าครัวเรือนจะบริโภคเพิ่มขึ้นต้องมีรายรับซึ่งรายรับของครัวเรือนแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก็มาจากค่าจ้างแรงงานนั่นแหละเพราะว่าเขาถือว่าครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยที่เป็น primary inputถูกไหมคะเพราะนั้นเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการขยายการผลิตมากขึ้นความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นครัวเรือนก็มีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจมีการขยายการผลิตมากขึ้นเสียภาษีมากขึ้นรัฐบาลก็มีรายได้มากขึ้นรัฐบาลก็สามารถที่จะมาบริโภคมากขึ้นได้แล้วถ้าเกิดความเชื่อมโยงตรงนี้มันเข้ามาสู่ในระบบต่อเติมไปจากตาราง input outputหลายคนพยายามทำเขาเรียกว่าเป็น social accounting matrix นะคือแซมบางคนก็เรียกว่าแซมแต่ว่าแนวคิดของการสร้างแบบจำลองยังคงคล้ายกับ input output model ก็คือว่าไม่ได้แยกเรื่องของราคากับปริมาณออกจากกันความสัมพันธ์ตัวแปรต่างๆยังอยู่ในรูปของมูลค่ามันเมื่อวิเคราะห์ผลออกมาแล้วได้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นก็บอกไม่ได้ว่ามันเพิ่มมาจากราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นถึงแม่นะคะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาของแซมซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ตรงที่เวลาที่เราจะทำตาราง นึกออกไหมใน IO เมื่อกี้นี้ที่เรามีตารางถ้าเกิดเราจะทำแซมก็หมายความว่าครัวเรือนตรงนี้เป็นรายจ่ายถูกไหมคะซื้อเพื่อการบริโภคทั้งหลายก็จะต้องมีรายรับซึ่งรายรับทั้งหมดเอามาจากปัจจัยแรงงานมันต้องเข้ากันเพราะนั้นก็หมายความว่า L1 บวก L2 ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายเนี่ยต้องเท่ากับ X I1 H บวก X บวก X2 H ตรงนี้ถูกไหมซึ่งอยู่ดีๆเราจะโมเมนต์ให้มันเท่ากันก็ไม่ได้คนที่เก็บตัวเลขค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกับคนที่เก็บตัวเลขรายได้ของครัวเรือนจะอีกหน่วยงานหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอามาใส่ในตารางเนี่ยเราอาจจะพบว่าตัวเลขมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เหมือนฐานข้อมูลตรงนี้มันไม่ใช่เป็นภาวะดุลยภาพการที่จะไปสร้างแบบจำลองมันจะยุ่งยากมากจริงคือไม่ต้องมีการปรับโน่นปรับนี่แล้วนึกถึงว่าถ้าเกิดบวกภาครัฐเข้าไปบวกภาคต่างประเทศเข้าไปด้วยรายรับรายจ่ายต้องเท่ากันในตารางทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยใน IO มันมีอยู่แล้วรายรับของอุตสาหกรรมที่1คือ X1 เท่ากับรายจ่ายของอุตสาหกรรมที่1คือ41 IO มันมีให้อยู่แล้วถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนตัวเลขบางตัวสมมติตัวเลขมัน X1 H บวก X2 H เกิดมันไม่เท่ากับ L1 บวก L2 ขึ้นมาเราควรทำไงต่อไปเราอาจจะต้องแก้ X1H เอาแก้ปุ๊บโครงสร้างในนี้ก็เสียถูกไหมคะหรือไปแก้ L1 โครงสร้างในนี้ก็เสียอีกเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะต้องมีปัญหาในการปรับตัวเลขพวกนี้อยู่เพื่อที่จะให้โครงสร้างการผลิตมันเหมือนเดิมซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากก็สมควรแล้วสุดท้ายพอเราใช้แบบจำลองนี้วิเคราะห์มันก็จะบอกแค่มูลค่าไม่ได้บอกปริมาณหรือราคาก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เท่าไหร่และนอกจากครัวเรือนสมมติมีภาครัฐมีภาคต่างประเทศมันก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นอีกเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขมาจากแหล่งเดียวกันนะพอมาจากหลายแหล่งมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของบาลานซ์ในฐานข้อมูลนะคะและ 4CE มีปัญหาไหมมีเหมือนกันนะแต่ว่าแก้ได้ง่ายกว่าแนวคิดของCPE Computable General Equilibrium Model จริงๆแล้วโดยหลักต้องการอธิบายความเชื่อมโยงของหน่วยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจคล้ายๆกับ Input Output นะคะแต่มีความแตกต่างหลายอย่างซึ่งสามารถแก้ไขจุดอ่อนของแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตได้เพราะวัตถุประสงค์ของการใช้ CPE อาจจะคล้ายๆกับวัตถุประสงค์ของการใช้ input output model นะคะและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอาจจะต่างกันเล็กน้อยอันแรกที่ต่างกันอ่ะ multi sector planning อันนี้อาจจะคล้ายๆกับกรณีของ input output ก็คือมันจะให้คำตอบว่าภาคการผลิตไหนควรผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่แต่ว่า CPE จะแยกตัวแปรที่อยู่ในรูปของราคากับปริมาณออกจากกันแล้วมันจะชัดเจนว่าราคาเปลี่ยนหรือปริมาณเปลี่ยนนะคะนอกจากนี้ CPE มีข้อที่เหนือกว่า input output ในเรื่องของการที่สามารถอธิบายการจัดสรรทรัพยากรไปในการผลิตสินค้าชนิดต่างๆโดยที่ในแบบจำลอง CGE เดี๋ยวจะบอกว่าเราจะสร้างได้ยังไงมันจะมีการใช้ production function ที่ไม่ใช่เหลี่ยมเสียบก็ได้นะคะมันข้อสมมติบางอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดใน input output เนี่ยก็จะถูกผ่อนคลายใน CGE นะเพื่อที่จะสามารถช่วยให้เราหาคำตอบได้มากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนนำเอา CGE model ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์การกระจายรายได้ซึ่งอย่างที่บอกใน input output เนี่ยบอกไม่ได้เพราะว่าไม่บอกว่ารายได้ของครัวเรือนมาจากไหนบอกแต่รายจ่ายอย่างเดียวถูกไหมคะเพราะนั้นไม่สามารถอธิบายว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างแล้วมันมีผลกระทบต่อรายได้ของแต่ละครัวเรือนมากน้อยแค่ไหนใน input output บอกไม่ได้ บบจำลอง CGE มีข้อดีที่เหนือกว่า input output หลักๆ ก็คือมันมีการนำเอาเขาเรียกว่ากลไกตลาดเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์กลไกตลาดเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ยังไงใน CGE สามารถอธิบายได้ว่าสมมติว่า final demand ในสินค้าชนิดใหญ่เพิ่มขึ้นปุ๊บผลที่ตามมาถ้าทรัพยากรมีจำกัดราคามันจะสูงขึ้นตามกลไกตลาดที่อีควิลิเบียมใหม่ก็จะถูกปรับโดยที่หาจุดใหม่ที่ดีมานด์เท่ากับซัพพลายนะเพราะฉะนั้นเราอีควิลิเบียมก็คือทุกๆตลาดในระบบเศรษฐกิจจะมีดีมานด์เท่ากับซัพพลายเราก็เรียกว่าเกิดเจเนอเรลอีควิลิเบียมนะซึ่งเจเนอเรลอีควิลิเบียมนี้จะเกิดขึ้นโดยการปรับตัวของดีมานด์และซัพพลายไม่ว่าจะเป็นในตลาดสินค้าหรือในตลาดปัจจัยการผลิตนะมันจะมีกลไกในการปรับตัวเพราะว่าแบบจำลองนี้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในรูปของราคาและปริมาณแยกออกจากกันรูปแบบของ CGE นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็สุดแล้วแต่ว่าจะแบ่งกันอย่างไรฟังไม่รู้เรื่องไปดีกว่าถ้าเราแบ่งตามลักษณะของการวิเคราะห์นะอาจจะแบ่งออกเป็นสแตติกกับไดนามิกก็คือแบบจำลองนั้นมีลักษณะที่จะวิเคราะห์ณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะนั้นอีควิลิเบียมจะน้อยอีควิลิเบียมที่เกิดขึ้นก็คือเกิดณเวลานั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรใดๆก็ตามมันก็จะไปเป็นอีกดุลยภาพหนึ่งเป็นลักษณะคอมเพรสซีฟสแตติกอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ CGE ที่เป็นที่นิยมใช้เพราะว่าเราต้องการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญว่าดุลยภาพใหม่จะเกิดเมื่อไหร่อีกกี่ปีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้ดุลยภาพใหม่นี้เกิดขึ้นได้แบบจำลองแบบสแตติกอธิบายลักษณะนั้นไม่ได้ถ้าคุณต้องการอธิบายว่ามันจะเกิดขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเป็นยังไง10ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรต้องใช้แบบจำลอง CGE ที่เขาเรียกว่า Dynamic Modelซึ่งก็แน่นอนแบบจำลองที่อธิบายอะไรได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นมีความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นถูกไหมถ้าคุณต้องการรู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็หมายความว่าตัวแปรต่างๆที่อยู่ในแบบจำลองต้องอธิบายพฤติกรรมได้ว่าใน5ปีข้างหน้ามันจะมีพฤติกรรมอย่างไรถึงจะได้คำตอบออกมาอย่างที่ต้องการนะคะนั่นก็เป็นการแบ่งในลักษณะของรูปแบบที่เราต้องการวิเคราะห์แต่โดยทั่วไปถ้าเกิดใช้ในการมองว่าควรเลือกนโยบายใดเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์1เนี่ยการใช้แบบจำลองในลักษณะของสแตติกก็เพียงพอที่จะตอบคำถามนั้นได้นะคะอีกอันหนึ่งซึ่งมีคนแบ่งกลุ่มก็คือขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เกี่ยวข้องในแบบจำลองนั้นมีกี่ประเทศถ้าเกิดเป็นประเทศเดียวเขาบอกเป็นแบบจำลองของประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะเป็น single country model เหมือนอย่างเราจะสร้าง CGE ของประเทศไทยเราก็จะอธิบายเฉพาะความสัมพันธ์อุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะประเทศอื่นๆในโลกเราก็สมมุติว่าเป็นคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องเราควบคุมไม่ได้ไม่มีผลต่อกลไกตลาดไทยในประเทศเพราะฉะนั้น export จะเพิ่มขึ้น import จะเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลต่อราคาในตลาดโลกคล้ายๆแบบนั้นดังนั้นเราก็จะใช้ single country model ในการวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดประเทศเราเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เหมือนอย่างอเมริกาแบบนี้การที่เปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างของประเทศมันส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดโลกส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศของอเมริกากับประเทศอื่นๆในโลกดังนั้นการวิเคราะห์CGE ของประเทศอเมริกาอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบจำลองในลักษณะที่เป็น multiple country model หลายคนอาจจะเคยได้ยิน GTAC general อะไรนะ trade อะไรสักอย่าง policy นะเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าสำหรับประเทศไทยเราสมมุติว่าเป็นประเทศเล็กเพราะนั้นแบบจำลองของ CGE ก็จะเป็น single country model สำหรับประเทศไทยจริงๆนะแต่อย่างออสเตรเลียเขาก็จะใช้ single country เหมือนกันนะคะแต่อเมริกาจะเป็นแบบจำลองในเชิง multiple country จะเป็นส่วนใหญ่ นี่ก็จะเป็นการแบ่งโครงสร้างของมันเป็นไงนี่ถ้าเราจะมาพูดถึงสมมติเราอยากจะสร้างแบบจำลอง CGE อย่างที่บอกแล้วในระบบเศรษฐกิจ CGE มันจะอธิบายพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะมีการผลิตสินค้าการบริโภคถูกไหมโดยหน่วยต่างๆนอกจากนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีรายได้ความสัมพันธ์ของรายได้ที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงว่าคุณจะบริโภคมากขึ้นคุณต้องมีรายได้มากขึ้นคุณถึงจะบริโภคเพิ่มขึ้นได้นะคะเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือต้องมี equilibrium condition ซึ่งเป็นตัวบอกว่าการปรับตัวของตัวแปรต่างๆในที่สุดเราต้องปรับตัวเข้าหา equilibriumเหมือนกับเวลาที่เรานึกถึงแบบจำลองตลาดง่ายๆสมมุติว่ามีสินค้า2ชนิดที่เกี่ยวโยงกันถ้าดีมานด์ของสินค้าชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการปรับตัวเรื่องของราคาถูกไหมพอราคาสินค้าชนิดที่1แพงขึ้นคนหันมาบริโภคสินค้าชนิดที่2แพงสมมุติเป็นสินค้าทดแทนกันมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์กับซัพพลายใน2ตลาดนี้และสุดท้ายมันจะปรับตัวจนกระทั่งทั้งสองตลาดได้ดุลยภาพเหมือนกันนั่นคือ general equilibrium นะคะถ้าเกิดเราจะอธิบายในลักษณะของรูป simple เหมือนกันอย่างง่ายนะคะเราก็จะมองว่ามีภาคอุตสาหกรรมมีภาคครัวเรือนมีภาคต่างประเทศมีภาครัฐบาลภาคอุตสาหกรรมก็จะมีกี่อุตสาหกรรมก็แล้วแต่เราจะวิเคราะห์ในแบบจำลองจะผลิตสินค้าต้องใช้ปัจจัยการผลิตผลิตสินค้ามาได้เป็นเอาท์พุตขายให้ตลาดภายในประเทศส่งออกมีสองทางนอกจากปัจจัยการผลิตในตัวเองก็ต้องใช้ primary input สมมุติเป็น labor กับ capital ขายให้ครัวเรือนขายให้ภาครัฐบาลถ้าเราจะสร้างแบบจำลอง CGE ขึ้นมาสักอันหนึ่งเริ่มต้นจากง่ายที่สุดเป็นระบบเศรษฐกิจปิดนะคะมีภาคการผลิตเพียง2เซกเตอร์มี1ครัวเรือนถ้าเรากลับไปดูในโซนนี้ก็แปลว่าเราจะหาความสัมพันธ์เฉพาะแค่นี้เองไม่มีภาคต่างประเทศไม่มีภาครัฐบาลเพราะนั้นไม่มีเอ็กซ์พอร์ตไม่มีอินพอร์ตไม่มีรายรับรายจ่ายของภาครัฐบาลไม่มีภาษีไม่มีอะไรทั้งสิ้นถูกไหมคะมันอย่างง่ายที่สุดสมมติเราดูแค่ในกรอบนี้อยากจะสร้างแบบจำลองที่อธิบายพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบนี้แนวคิดของมันคืออะไรProductionconsumption income equilibrium equilibrium ก็จะประกอบด้วย market clearing condition ก็คือ demand เท่ากับ supply นะคะส่วน equilibrium อีกอันหนึ่งซึ่งเป็น equilibrium ใน general equilibrium เนี่ยก็คือ zero profit condition ก็คือจะสมมุติว่าถ้าการผลิตทั้งหลายมีกำไรเท่ากับ0ซึ่งอันนี้ก็สมมุติเบื้องหลังก็คือตลาดเป็นตลาดแบบแข่งขันสมบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะสลับซับซ้อนยุ่งยากกว่านี้เนี่ยมันก็จะมีหลายเปเปอร์ที่บอกว่าสมมติเป็นตลาด monopolistic competition มันก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบสมการเพื่ออธิบายสิ่งเหล่านั้นได้นะแต่ถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้ดูซิว่าแนวคิดของมันคืออะไรกรณีของ production structure มีเพียงแค่ของอุตสาหกรรมถูกไหมคะในการผลิตสินค้าหนึ่งใช้ปัจจัยการผลิต2กลุ่ม intermediate input กับ primary input ซึ่ง intermediate input เราบอกสมมุติว่ามีเพียงแค่2อุตสาหกรรมเพราะนั้นก็จะมีเพียงแค่2สินค้า primary input ก็จะมี labor กับมี capital อันนี้แน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอาภาคต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตสินค้าออกมาแล้วขายในประเทศส่งออกเท่าไหร่สินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบสินค้าที่หนึ่งมาจากในประเทศเท่าไหร่มาจากการส่งออกเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราดูจากรูปตรงนี้นะคะนึกถึง input output model ความสัมพันธ์หรือว่าสัดส่วนของการใช้สินค้าหนึ่งสินค้าสองแรงงานปัจจัยทุนอยู่ในสัดส่วนคงที่ ถูกไหมคะ AIJ เมื่อกี้ที่เราบอกนั้นถ้าเป็น input output model จะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นไอ้พวกนี้จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันตามข้อสมมติว่า A คงที่แต่ว่าถ้าเกิดเป็น CQE พฤติกรรมแบบเดียวกันเราสามารถสมมติได้ว่า production function มีรูปแบบแบบไหนสมมติเราบอกว่าเป็นครอปดักลาสก็คือในกรณีของการใช้ intermediate input สินค้า1กับสินค้า2สามารถใช้ทดแทนกันได้ระดับ1ตามคุณสมบัติของครอปดักลาส production function เพราะนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดสินค้าชนิดที่2มีราคาแพงขึ้นผู้ผลิตสามารถลดการใช้สินค้าชนิดที่2แล้วไปใช้สินค้าชนิดที่1แทนได้ตามอัตราการทดแทนกันของมันถูกไหมหรือคุณอาจจะใช้ production function แบบที่เขาเรียกว่า constant elasticity of substitution ก็ได้เพราะว่าครอปดักลาส production function บอกว่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันเท่ากับ1แต่ถ้าเป็น constant elasticity of substitution ความยืดหยุ่นของการทดแทนกันไม่จำเป็นต้องเท่ากับ1เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องไปหาข้อมูลมาใส่ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมแล้วมันก็จะมี flexibility ในการกำหนด production function ขึ้นอยู่กับคุณคิดว่าไอ้สองตัวนี้มันแทนกันได้ไหมหรือถ้าเกิดคุณคิดว่ามันแทนกันไม่ได้เลยคุณก็ให้มันไปเลียงเทียบก็ได้กำหนดว่า proportion คงที่ก็ได้นะคะทำยังไงในกลุ่มนี้สมมติเมื่อกี้เราบอกอย่างง่ายเราก็จะดูไม่มี export ไม่มี import ถูกไหมคะเพราะนั้นก็จะเป็นการผลิตที่จะใช้วิธีการหาสมการใน CGE เมื่อกี้ IO เราบอกเราก็เอาตัวเลขมาบวกการหาความสัมพันธ์ของมันแต่ใน CGE มันจะมีแนวคิดมาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ผลิตซึ่งโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคทั่วไปเนี่ยผู้ผลิตจะมีหน้าที่ตัดสินใจว่าควรใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเท่าไหร่เพื่อให้เสียต้นทุนต่ำสุดถูกไหมคะเพราะนั้นโดยแนวคิดทฤษฎีสิ่งที่เฟิร์มต้องตัดสินใจในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆก็คือว่าต้องมินคอสของเขามาจากไหนบ้างตัวนี้เป็นคอสของปัจจัยการผลิตชนิดที่1 P1 เป็นราคาสินค้าชนิดที่1นะเราไม่มีจับสคริปต์ไทยเพราะว่าราคาสินค้าชนิดที่1ในระบบเศรษฐกิจใครซื้อก็ต้องซื้อราคาเดียวกันถูกไหมเพราะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่เราบอกว่าเป็นการแข่งขันสมบูรณ์เพราะนั้นครัวเรือนซื้อภาคอุตสาหกรรมซื้ออยู่ที่ราคาเดียวกันเพราะนั้น P1 ก็จะเป็นราคาของสินค้าชนิดที่1 X1 ไทยในที่นี้ก็คือปริมาณสินค้าชนิดที่1ที่อุตสาหกรรมที่ไทยต้องการใช้ซึ่งถ้าเรามี2อุตสาหกรรมไทยก็จะเท่ากับ1กับ2แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็นมูลค่าของปัจจัยการผลิตชนิดที่2ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ไทยถูกไหมคะสมมุตินี้เป็นเฟิร์มไทยตัวที่3ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของปัจจัยแรงงานอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของปัจจัยทุนงั้นต้นทุนรวมทั้งหมดโดยทฤษฎีก็คือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตทุกชนิดในที่นี้ก็มีสินค้า1สินค้า2แรงงานแล้วก็ปัจจัยทุนภายใต้เงื่อนไข production function ที่กำหนดซึ่งคุณจะให้เป็นรูปแบบไหนก็ได้ครอปดักลาส CEX flexible form อะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ derive แก้ปัญหานี้ออกมาถูกไหมoptimization problem คือ minimize cost subject to constraint ตัวนี้ซึ่งสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็จะเป็น demand function ของ input ชนิดต่างๆที่จะถูกกำหนดโดยราคาสินค้าราคาปัจจัยการผลิตรวมทั้งปริมาณการผลิตสินค้าที่เขาต้องการสมการนี้จะเป็นสมการที่อยู่ใน CGE modelคือ demand function ของปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆเมื่อสมการแรกก็จะเป็น demand ของสินค้าชนิดที่1โดยอุตสาหกรรมไทยสมการ2ก็เป็น demand ของสินค้าชนิดที่2โดยอุตสาหกรรมไทยอันที่3เป็น demand ของแรงงานโดยอุตสาหกรรมไทยอันที่4ก็เป็น demand ของปัจจัยทุนโดยอุตสาหกรรมไทยถ้าเรามี2อุตสาหกรรมอย่างที่เมื่อกี้เราสมมติไว้มันก็จะมีของอุตสาหกรรม1กับของอุตสาหกรรม2ถูกไหมทั้งหมดแล้วก็จะมี8สมการตัวแปรทั้งหมด14ตัว มานับอันนี้8ตัวแล้ว x11 x12 x21 x22 l1 l2 k1 k2 8ตัวถูกไหมคะมี t1 t2 w r มี x1 x2 มารวมกันทั้งหมดมีตัวแปร14ตัวมีคำถามนะคะแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเพราะนี่เป็นแค่ production ใช่ไหมด้าน supply ไม่ใช่ด้าน supply นี่เป็น demand ต่อ input จะตัดสินใจของเฟิร์มฉันอยากจะใช้ input ตาม pattern เนี้ยมันถ้าเกิดคุณกำหนด production function ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนคุณก็สามารถที่จะ derive demand function ออกมาตามรูปแบบของ production function ที่กำหนดไว้โอเคนะคะ consumption คือภาคครัวเรือนตอนนี้เรามีแต่ครัวเรือนนะเราไม่มีภาครัฐบาล consumption โดยทั่วไปโดยโครงสร้างรายได้มาจากรายได้ของปัจจัยแรงงานรายได้จากปัจจัยทุนเราสมมติว่าครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนนะคะมันมีรายได้มาเท่าไหร่ใช้บริโภคมีสินค้า2ชนิดก็บริโภค1กับ2ครัวเรือนอาจจะมีการออมถ้ามีภาครัฐบาลอาจจะมีการจ่ายภาษีถูกไหมคะแต่ในระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายที่เราสมมติมีเท่าไหร่ใช้หมดเราไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ก็จะเป็นเพียงแค่ในวงนี้ไม่มีการนำเข้าถ้ามีการนำเข้าเนี่ยสินค้าหนึ่งก็อาจจะมีส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าส่วนหนึ่งมาจากการผลิตภายในประเทศถูกไหมคะแม้จากรูปนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็น input outputโมเดลเรามีแค่กลุ่มนี้ถูกไหมคอนซัมชันกู๊ด1กับกู๊ด2และสัดส่วนคงที่ด้วยตามที่ถูกกำหนดไว้แต่ว่าใน CGE เรามีเรื่องของรายรับเข้ามาเกี่ยวข้องมาจากที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิด labor income เพิ่มขึ้นทำให้รายรับเพิ่มขึ้นการบริโภคอาจเพิ่มขึ้นได้คือมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแต่ดีมานด์เพิ่มขึ้นจะไปบริโภคสินค้า1หรือ2อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ utility function ที่เราจะกำหนดว่า utility function มีหน้าตาแบบไหนซึ่งเราก็ทำได้ดังนั้นในการสร้างสมการใน consumption block เช่นเดียวกันเราก็ดูพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มต้นจากผู้บริโภคต้องการ maximize utility ตามทฤษฎีไมโครเลย subject to budget constraintเพราะนั้นเขาก็จะมีเท่าไหร่ใช้หมดถูกไหมเพราะนั้น N ในที่นี้คือ income ถ้าไปใช้สำหรับบริโภคสินค้า1กับบริโภคสินค้า2 utility function จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์จะสมมุติเป็นลักษณะครอบดักลาสเป็น CES หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่พอสมมุติแล้วเราก็ต้อง derive แก้ปัญหา optimization อันนี้ออกมาเราจะได้ demand สำหรับสินค้าชนิดที่1กับดีมานด์สำหรับสินค้าชิ้นที่2ของครัวเรือนและในขณะเดียวกันรายได้ของครัวเรือนก็ถูกกำหนดว่ามาจากรายได้ของแรงงานกับรายได้จากปัจจัยทุนถูกไหมคะเพราะนั้นสมการนี้เป็นสมการที่บอกว่ารายได้เท่ากับรายจ่าย n คือรายจ่ายถูกไหมคะเมื่อกี้เท่ากับรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นดีมานด์ของสินค้า1โดยครัวเรือนซึ่งจะถูกกำหนดโดยราคาของสินค้ากับรายได้ของเขามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนก็ขึ้นอยู่ว่าคุณกำหนด utility function แบบไหนซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะมี3สมการ5ตัวแปรใหม่ T1 T2 เมื่อกี้เรานับไปแล้วถูกไหมอันที่เพิ่มมาก็คือ M X1 H X2 Hเดี๋ยวไปอยู่กับ R เมื่อกี้เราก็นับแล้วก็มี R กับ K ที่เพิ่มมาเพราะนั้นเมื่อกี้มีเท่าไหร่แล้ว8สมการ14ตัวแปรบวกอีก3สมการ5ตัวแปรตอนนี้เราก็จะมี11สมการ19ตัวแปรถูกไหมคะแต่พวกนี้ทั้งหมดเป็นดีมานด์หนึ่งเดียวprofit function ภายใต้ข้อสมมุติ zero profit มี2ภาคการผลิตเพราะนั้นรายรับของอุตสาหกรรม1เท่ากับต้นทุนของอุตสาหกรรม1รายรับอุตสาหกรรม2เท่ากับต้นทุนอุตสาหกรรม2รายรับอุตสาหกรรม1เป็นไงก็คือรายได้ที่มาจากการขายสินค้าชนิดที่1ถูกมั้ยก็เป็น PI XI เป็นรายรับต้นทุนก็เป็นทางด้านของต้นทุนปัจจัย1 2 3อ่ะ1 2แล้วก็ L กับ K นะคะงั้นถ้าเกิดเราเขียนใหม่จาก zero profit condition ย้ายข้างไทยไปหาทุกตัวแล้วก็จับกลุ่มของมันอาศัยหลักที่มาจาก input output model นะในเบื้องต้น xij หารด้วย xjมันเท่ากับ AIJ ใช่ไหมใน input output model เพราะนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลตรงนั้นมาตรงนี้กรรมการนี้เปรียบเสมือนคล้ายๆอธิบายว่าราคาสินค้าชนิดที่1จริงๆแล้วมันก็มาจาก weighted average ของราคาปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆ weight ด้วย cost share ของมันถูกไหมเพราะ AIJ เปรียบเสมือนเป็นสัดส่วนของต้นทุนของปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดถ้าเกิดสินค้าชนิดที่ I ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตหลัก ALI ก็จะมีค่าสูงมากเพราะนั้นพอเวทเพิ่มขึ้นปุ๊บแน่นอนย่อมกระทบ PI มากตัวนี้ก็เหมือนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้ากับราคาปัจจัยการผลิตว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนเนื่องมาจากดีมานด์เปลี่ยนหรือซัพพลายเปลี่ยนก็แล้วแต่ถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนมันก็จะส่งผลกระทบกระจายไปยังราคาของปัจจัยการผลิตชนิดต่างๆตามเวทเทสแอเวอร์เรจของมันนะตัวไหนมีผลมากผลน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นใช้ปัจจัยการผลิตอันไหนมากอันไหนน้อยนั่นเองเพราะนั้นเรามีสินค้า2ชนิดเราก็มี P1 กับ P2 เพิ่มขึ้นได้อีก2สมการแต่ตัวแปรทุกตัวนับไปแล้วเรียบร้อยไม่มีตัวแปรใหม่ละมีที่11แล้วใช่ไหมคะบวกอีก2ก็เป็น13สมการ19ตัวแปรอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือ market clearing ที่บอกว่า demand เท่ากับ supply ในตลาดสินค้าอันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆใน IO นะซัพพลายคือ XI ถูกไหมการผลิตสินค้าชนิดที่ I ดีมานด์ก็มาจากอุตสาหกรรม1อุตสาหกรรม2และครัวเรือนในตลาดปัจจัยการผลิตให้เอาใหญ่เป็น labor supply ทั้งหมดที่มี K ใหญ่เป็น capital supply ทั้งหมดที่มีในระบบเศรษฐกิจเพราะนั้นดีมานด์เท่ากับซัพพลายก็แปลว่า L ต้องเท่ากับ L1 บวก L2ได้มีอีก4สมการมีตัวแปรเพิ่มไหมคะไม่มีนับไปหมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็จะมี17สมการอันนี้อย่างง่ายที่สุดนะ2เซกเตอร์ไม่มีภาครัฐบาลไม่มีภาคต่างประเทศเรามีสมการทั้งหมด17สมการ19ตัวแปรครบหรือยังในระบบเศรษฐกิจแบบปิดก็น่าจะครบแล้วถูกไหมอันนี้จะเป็นจุดอ่อนของ CGE จะเราสร้างโมเดลไม่รู้เหมือนกันว่าครบหรือยังแต่ว่าอย่างง่ายเท่าที่เราดูอย่างเนี้ยดีมานด์มีใครบ้างต้องนึกถึงดีมานด์มีใครบ้างซัพพลายมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีอีควอเรชั่นที่บอกว่าดีมานด์เท่ากับซัพพลายนะคะสุดท้ายเรามีระบบสมการทั้งหมดซึ่งเอาสมการทุกอันมารวมกันเนี่ยเราก็จะได้17สมการ19ตัวแปรวิธีการหาคำตอบก็คือเราต้องกำหนดตัวแปร2ตัวเป็นตัวแปรภายนอกเพื่อที่เราสามารถหาคำตอบอีก17ตัวแปรที่เหลือได้เมื่อดูจากโครงสร้างแบบจำลองเนี่ยไม่ยากสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบปิด L กับ K เป็นตัวแปรภายนอกได้ถูกไหมเหมือนเป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่ภายในประเทศถ้าเราฟิกว่าถ้าเรามี labor force อยู่เท่านี้ มีแคปิตอลซัพพลายอยู่เท่านี้ในประเทศเราสามารถหาดีมานด์ของสินค้าชนิดที่1ดีมานด์สินค้าชนิดที่2โดยคนต่างๆราคาสินค้าชนิดที่1ราคาสินค้าชนิดที่2โดยคนต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะขยายแบบจำลองของเราให้มันสามารถอธิบายได้มากกว่านี้สมมุติว่ามีภาครัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เราจะต้องมีเพิ่มก็คือดีมานด์ของสินค้าต่างๆโดยภาครัฐ utility ของรัฐบาลเป็นอย่างไรในการบริโภคสินค้าที่ต่างๆ budget constraint ของภาครัฐเป็นอย่างไรถูกไหมเราก็ต้องมีสมการรายรับรายจ่ายของภาครัฐที่อธิบายว่ารายรับเท่ากับรายจ่ายซึ่งรัฐบาลอาจจะมีเซฟวิ่งบ้างก็ได้คุณอาจจะเขียนว่ารายรับเท่ากับรายจ่ายบวกเซฟวิ่งก็ได้เช่นเดียวกันถูกไหมมันก็จะมีค่อนข้างมี flexibility ในการที่จะดีไซน์โมเดลในการตอบคำถามที่เราต้องการได้แต่เรื่องโมเดลกับเรื่องหาคำตอบอาจจะคนละเรื่องกันดีไซน์โมเดลสวยหรูสุดท้ายเราต้องหาข้อมูลเพื่อที่จะมาใช้ในการหาคำตอบถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่รูปยกตัวอย่างใน production structure ตรงนี้อย่างเมื่อกี้นี้ที่เราบอกถ้าเราบอกว่าในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมหนึ่งใช้ intermediate input primary input สมมุติ2ตัวนี้สามารถทดแทนกันได้อยากจะใช้สมการที่มีฟังก์ชัน production function ที่แบบหวือหวามาก CES constant elasticity of substitution ในขั้นต้นคุณต้องรู้ข้อมูลว่าไอ้2ตัวนี้มันแทนกันได้ในอัตราการทดแทนที่ความยืดหยุ่นเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมพอหลังจากคุณดีไซน์สมการออกมาไอ้สมการดีมานด์มันจะติดไอ้ตัวพารามิเตอร์ที่อธิบายความยืดหยุ่นของการทดแทนกันออกมาด้วยแต่ถ้าคุณใช้คอมดักลาสอาจจะง่ายเพราะระยะเสียบซับซิลเซนเท่ากับ1คุณต้องไปหาถูกไหมแต่มันจะสมจริงหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณไปหาข้อมูลมาจากที่อื่นแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันมีความยืดหยุ่นของการทดแทนกันเท่ากับ 0.5 แน่ๆแล้วคุณอาจจะเลือกใช้ CESเพราะคุณรู้พารามิเตอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะ intermediate input ระหว่างสินค้า1กับ2อยากจะใช้ฟังก์ชันหวือหวา CES ที่อาจจะหวือหวามากที่สุดแล้วนะก็ต้องหาข้อมูลมากที่สุดพอสมควรถ้าเป็นเรียงเทียบง่ายๆเลยไม่ต้องหาอะไรเลยถูกไหมถ้าเป็นคอมดักลาสก็อาจจะง่ายขึ้นอีกหน่อยเป็น1อธิบายได้บ้างแต่ถ้าเป็น CES ที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มว่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันเป็นเท่าไหร่แต่คุณก็ไม่ต้องทำ CES เสร็จแล้วคุณก็สมมุติความยืดหยุ่นของการทดแทนกันเท่ากับ1คุณไม่ต้องทำใช่ไหมเสียเวลาคุณก็ใช้ production function แบบ cost per class ไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ว่ามันไม่ใช่1คุณถึงเลือกใช้ CES เพราะการดีไซน์สมการจะยากกว่ากันเยอะถ้าใครเคยทำก็คงจะนึกภาพออกนะคะรวมทั้งในกรณีของ primary input ซึ่งมันไม่จำเป็นว่าแต่ละอันเราต้องสมมุติให้เหมือนกันนะบางส่วนเราใช้ long peak บางส่วนเราใช้คอฟดักลาสส่วนเราใช้ CS ก็ได้โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างแบบจำลองอย่างที่บอกนะคะหรืออย่างในกรณีของคอนซัมชันภาคครัวเรือนจะใช้ CS แล้วถ้าเกิดคุณมีสินค้าสมมุติว่า20ชนิดอยากจะมีแบบจำลองขนาดใหญ่อธิบายระบบเศรษฐกิจที่มี20ภาคอุตสาหกรรมตรงนี้คุณจะต้องมี elasticity of substitution ระหว่างสินค้า1ถึง20หนึ่งคู่กับสองสองคู่กับสามไปเรื่อยๆสามคู่กับสี่แบบสารพัดข้อมูลเลือกเอาเองว่าสมการคุณจะมีเท่าไหร่ข้อมูลที่ต้องการจะมีเท่าไหร่แบบจำลองโดยทั่วไปเขาจะมีเป็นหมื่นหมื่นสมการนะสำหรับ CGE นะคะแต่ว่าบางทีมันก็จะแพทเทิร์นคล้ายๆกันในแต่ละสินค้า มันถ้ายิ่งอธิบายสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ต้องการข้อมูลยิ่งมากเท่านั้นแต่มันก็อาจจะทำให้เราวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าแบบจำลองไม่ว่าอะไรก็ตามคุณใส่ขยะเข้าไปสิ่งที่คุณได้ก็คือขยะออกมาถูกไหมถ้าคุณสมมติอะไรไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วใส่เข้าไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่บอกอะไรเลยเหมือนสิ่งที่เราสมมติแล้วใส่เข้าไปมันต้องเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรเหมือนจากภาพของแบบจำลองว่าเราจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงอันนั้นเป็นอย่างง่ายนะคะถ้าอย่างยากก็ค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆฐานข้อมูลสำหรับ CGE โดยทั่วไปจริงๆมันมีการประยุกต์อีกอย่างที่บอกเนี่ยสมมติว่าเราไปกำหนดโปรดักชันฟังก์ชันเป็นแบบ CF ดีไลน์ออกมาสมการเราก็จะมีตัวแปรยกกำลังเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเวลาเราไปแก้สมการหรือเราจะไปหาโซลูชันของโมเดลเนี่ยทำได้ยังไงมันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อยู่หลายตัวนะคะอันหนึ่งดิฉันไม่เคยใช้แต่เคยได้ยินที่เขานิยมใช้กันก็คือแกมมันจะสามารถรันแบบจำลองที่คุณมีความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะที่เป็นนอนลีเนียร์ได้แต่เข้าใจว่ามันจำกัดรูปแบบพอสมควรไม่เฟคซิเบิลอย่างที่เราต้องการนะอาจจะเฉพาะ CES หรือว่าอาจจะเฉพาะอะไรบางอย่างเท่านั้นนั้นถ้าคุณเอาแตกต่างไปจากนี้เนี่ยมันก็จะรันไม่ได้เพราะว่าการเขียนโปรแกรมก็จะมีอัลกอริทึมของเขาในการที่จะโซลหาโซลูชันนะคะอีกค่ายหนึ่งซึ่งมีคนนิยมใช้ดิฉันคิดว่าเยอะพอสมควรเป็นของทางออสเตรเลียเขาก็พยายามหาวิธีแปลในสมการพวกนอนลีเนียร์ทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ในรูปของลีเนียร์ซึ่งทางแมทก็คือเทคล็อกอะพอเทคล็อกปุ๊บตัวแปรมันก็อยู่ในลักษณะที่เป็นเรทออฟเชนจ์ถูกไหมสมมติว่าคุณมี y ยกกำลัง a พอคุณเทคล็อกคุณก็จะได้ a ล็อก y เกณฑ์ค่าคงที่แล้วดิฟเข้าไปแต่นี่จะเป็นตัวแปร y ที่เป็นมูลค่าคุณก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงของ y เฉยๆเนี่ยเป็นเทคนิคแบบนั้นซึ่งพอสมการทุกอันที่มันเป็นนอนลีเนียร์ถูกแปลให้เป็นลีเนียร์แล้วเนี่ยตอนนี้หาคำตอบง่ายแล้วใช้แมทริกซ์ในการโซลเพื่อที่จะหาโซลูชันของแบบจำลองไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ทำได้และนี่จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเจนแพคจะโซลโดยแปลงสมการทุกอันให้อยู่ในรูปของลีเนียร์ฟอร์มซึ่งก็แน่นอนความแน่นยำก็อาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าเราไปอธิบายในลักษณะของเรทออฟเชนจ์แทนซึ่งถ้าเกิดเราถอนกลับมาเป็นค่าที่แท้จริงของมันเราก็จะมีค่าเดิมที่เป็น initial value บวกเรทออฟเชนจ์เป็นเท่าไหร่ก็คำนวณไปมันก็จะได้ค่าใหม่ออกมาซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็อนุโลมพอเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงซึ่งการปรับหรือการอธิบายผลของแบบจำลองก็ขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้ใช้แบบจำลองนั้นๆนะคะรวมทั้งอย่างที่บอกถ้าเป็นแบบจำลองที่มีขนาดใหญ่มากสมการเป็นหมื่นหมื่นตัวแปรเป็นหมื่นหมื่นเวลาคุณอธิบายผลของแบบจำลองคุณคงไม่อธิบายทุกตัวแปรสำหรับคนที่เอาไปใช้เขาก็จะเลือกหยิบเฉพาะบางตัวแปรที่อยากจะอธิบายมาอธิบายให้คนอื่นฟังนะหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ย CGE มันเป็นแบล็คบ็อกซ์เพราะว่าคนทั่วไปดูไม่รู้เรื่องต้องเป็นคนที่มีความคุ้นเคยแล้วก็ชำนาญแล้วรู้ว่าควรจะเลือกตัวไหนมาอธิบายเหมือนอย่างเนี้ยถ้าคุณหนังเซกเตอร์ออกตรง50เซกเตอร์ในระบบเศรษฐกิจคุณจะเป็นนักอธิบายเซกเตอร์1ถึง50อันไหนมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงเราคงไม่ทำแบบนั้นถูกไหมเราก็คงเลือกเฉพาะบางอันที่มันได้รับผลกระทบมากๆมาอธิบายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะมีตัวไปอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายดังนั้นการสร้างแบบจำลองตามแนวคิดทำนองนั้นคือเริ่มต้นมาจากการดีไรฟ์สมการดีมานด์ซัพพลายอีควิลิเบียมแค่นั้นหลักๆมีอยู่แค่นั้นนะคะแต่ว่าต้องทำอีควิลิเบียมให้ครบนะคะถ้ามีภาคต่างประเทศเหมือนต้องมีสมการบาลานซ์ออฟเพเมนต์อะไรทำนองนั้นก็ไปเกี่ยวข้องนะคะฐานข้อมูลหลักๆก็จะเป็นอินพุตเอาท์พุตเดต้าซึ่งอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิตในระบบเศรษฐกิจโซเชียลอิโคโนมิกเบต้าซึ่งอธิบายรายรับรายจ่ายของภาคครัวเรือน behavioral parameter ก็คือพวก relationship substitution ทั้งหลาย หรือว่า elasticity of demand for export สำหรับสินค้าบางอย่างอะไรทำนองนั้นถ้าเกิดคุณมีภาคต่างประเทศคุณอยากจะรู้ว่าราคาตลาดโลกเพิ่มขึ้นเราจะ export เพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับ demand for export ว่ามี elasticity demand elasticity เท่าไหร่ถูกไหมคะงั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการตอบคำถามจากแบบจำลองนั้นเป็นหลักแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อจำกัดมีเหมือนกันทุกอย่างมีข้อจำกัดทั้งสิ้นถูกไหมคะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราใช้ข้อมูลจาก input output table เราบอกได้ว่าข้อมูลจาก input output table ไม่ว่าประเทศใดก็ตามนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อย up to date ก็คืออย่างประเทศไทยใน5ปีทำครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อ5ปีผ่านไปสมมติเราไปเอาฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตมาอย่างตอนนี้ที่เขากำลังมีปัญหากันก็คือว่าอยากจะวิเคราะห์อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่มีตัวเลขอุตสาหกรรมนี้ใน input output table เพราะว่าเขาสร้างมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ใช่ไหม180เซกเตอร์ก็แบ่งไปตามที่เมื่อก่อนนี้มันเคยมีโครงสร้างการผลิตเพราะเราก็ต้องรอให้เขาปรับฐานหรือไม่งั้นเราก็ต้องมานั่งทำเองซึ่งมันก็จะมีปัญหาบางอย่างทำออกมาแล้วเกิดมันไม่บาลานซ์มันก็ต้องใช้ศิลป์ใช่ไหมใช้ศิลปะในการอัพเดต Data บางอย่างเพื่อที่จะให้ได้อย่างที่เราต้องการนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความไม่ค่อยคงเส้นคงวาเพราะว่า Data ต้องรวบรวมมาจากหลายที่อย่างที่บอกต้องมี Socioeconomic Survey มีข้อมูลจากภาครัฐหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีปัญหาว่าข้อมูลทั้งหมดพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดสภาพที่เป็นเกินร้อยคือเรื่องที่แท้จริงมันก็ต้องมีการปรับหลายอย่างนะในการทำฐานข้อมูลเพราะนั้นข้อมูลเรื่องของข้อมูลก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ในเรื่องของการทำ CCE นะคะนอกจากนี้จากเมื่อกี้ที่บอกยากจากเมื่อกี้ที่บอกเรื่องการสร้างโมเดลยากที่เราจะรู้ว่าโมเดลที่เราสร้างมาเนี่ยมันถูกไหมหมายว่าสมการครบหรือยังเอ๊ะเราต้องมีอะไรอีกหรือเปล่าค่อนข้างยากมันไม่มีตัวเช็คว่าพอแล้วหรือยังไม่พอแต่มันจะเช็คได้เวลาที่เราไปลองโซลเพื่อจะหาคำตอบมันก็จะบอกว่าหาไม่ได้นะอย่างในกรณีที่ดิฉันใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเจมแพนสมัยที่ทำซีซีลองเยอะมากมันก็จะสมการมากเกินไปเอ็กโซจิเนียสกำหนดไม่ถูกต้องอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นมันก็ทำให้ i ลบ a inverse เนี่ยหาไม่ได้ก็คือตัวแปรทั้งหลายหรือในสมการทั้งหลายที่เราเขียนขึ้นมามันอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างในนั้นทำนองเนี้ยซึ่งเราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันหาคำตอบไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าหาคำตอบได้แล้วจะแปลว่าถูกนะบางทีก็อาจจะมีอะไรบางอย่างผิดโดยที่เราไม่รู้เนื่องจากมันใหญ่มากถูกไหมคะเราจะรู้ก็ตอนที่เรามาอธิบายผลอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยตามทฤษฎีมันบอกว่าราคามันต้องเพิ่มขึ้นนะหลังจากนโยบายนั้นนโยบายนี้เกิดไปดูโซลูชันอ้าวมันทำไมกลายเป็นลดลงคราวนี้ก็ต้องถอยกลับไปดูดาต้าเบสผิดหรือเปล่าสมการเครื่องหมายผิดหรือเปล่าแทนที่จะบวกกลายเป็นลบอะไรทำนองนั้นต้องไปนั่งไล่ดูไม่มีขั้นตอนในการเช็คนะคะถ้าจะไปหยิบของคนอื่นที่เขาทำแล้วมาใช้ได้ไหมหลายคนทำแบบนั้นนะคะถ้าเราจะไปหยิบมาใช้สิ่งที่เราจะต้องรู้อย่างที่บอกแต่ละอันกรรมการที่มาเราต้องรู้ว่ามาจากไหนมาจากไอ้ problem optimization problem ของเขาในเนื้อ assumption อะไรบ้างถ้าเกิดมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการอธิบายเราก็หยิบมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงแล้วเราหาอธิบายมันก็อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดเมื่อถ้าเกิดเรามาใช้เราต้องรู้เบื้องหลังว่ากรรมการนั้นเขาสร้างมาได้อย่างไรนะคะข้อจำกัดอีกอันหนึ่ง computation capacity เดี๋ยวนี้อาจจะมีข้อจำกัดน้อยลงแต่ข้อจำกัดมันอยู่ในลักษณะที่ว่าซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการรันเนี่ยจะไม่ค่อย user friendly เท่าไหร่แต่หลังๆเขาก็จะปรับปรุงดีขึ้นเยอะนะเทียบกับสมัยก่อนนู่นตอนที่ดิฉันทำ thesis นี้แบบว่าซัฟเฟอร์มากแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังยากสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอยู่ดีเนื่องจากว่าโมเดลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ นะคะแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างถ้าพอไม่ได้ดิฉันใช้อยู่สักพักหนึ่งแล้วพอเลิกใช้ไปกลับมาก็ต้องมานั่งงมอยู่พอสมควรนะเพราะมันก็จะยุ่งยากเล็กน้อยก็คิดว่าน่าจะจบแค่นี้แล้วกัน
ขอบคุณมากครับอาจารย์สังคีคือว่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับวัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาในวันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการ อธิบายให้บุคคลทั่วไปแล้วก็นักศึกษาโดยเฉพาะปริญญาโทของเราเนี่ยเข้าใจหลักการในการทำแบบจำลองซีดีเบื้องต้นนะครับดังนั้นท่านอาจจะที่ท่านที่มุ่งหวังว่าจะเห็นแบบจำลองหรูหราในที่นี้วันนี้คงยังไม่มีให้เห็นนะครับก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทของเราเนี่ยมีทูเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นเปิดหูเปิดตาให้มองว่าถ้าจะต้องการตอบคำถามในหลายๆคำถามในลักษณะต่างๆในตอนนี้อาจารย์สายทิมได้กรุณาอธิบายว่าคำถามบางอย่างที่จะถามเนี่ยแล้วซีจีสามารถตอบได้นะครับแล้วตอบได้ดีกว่าวิธีการแบบอื่นเนี่ยนะครับซีจีสามารถทำได้โดยตั้งคำถามในลักษณะคำถามแบบนี้แล้วซีจีสามารถตอบได้นะครับทีนี้ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยนะครับท่านที่มีความสนใจแล้วก็นักศึกษาที่สนใจอยากจะลองทำดูหรือว่ามีทำอยู่แล้วมีคำถามอะไรเนี่ยลองสอบถามอาจารย์สายทิมได้เริ่มเรียนเชิญครับไม่ต้องเกรงใจกับเชิญได้เลยครับถ้ายังรู้สึกเขินๆอยู่เดี๋ยวผมถามนำก่อนเป็นตัวอย่างว่ากันจะถามกันได้แบบนี้ครับลองถามดูนะครับเข้าใจว่ามีนักศึกษาหลายคนนะครับที่ยังไม่มีหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทำเนี่ยผมไม่อยากตั้งคำถามว่าควรที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับซีจีหรือเปล่าเพราะเท่าที่ได้ยินอาจารย์สายทีมคุยกันมาเห็นว่าหลายคนจบกันใช้เวลาพอสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับ CGE เนี่ยอาจารย์ไตรินพอมีคำข้อแนะนำหรือว่ามีไอเดียว่ามีหัวข้อไหนน่าสนใจแล้วก็ใครที่อับจนจริงๆเนี่ยจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ
หัวข้อน่าสนใจดิฉันก็มันก็มีหลายส่วนอย่างในกรณีสำหรับประเทศไทยเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะคะก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามจะพัฒนาเพื่อที่จะไปโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายอย่างนักศึกษาปริญญาโทที่จบไปแล้วทำเรื่อง CGE เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งวิเคราะห์ผลของนโยบายการค้าเสรีที่มีต่อการกระจายรายได้นะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่มาไม่นานพิธีกรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาทำก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อการผลิตในสาขาต่างๆราคาพลังงานอะไรทำนองนั้นนะคะโดยที่ในทีสิบพวกนี้เนี่ยก็จะแบ่งสาขาการผลิตออกเป็น5สาขามากที่สุดเท่าที่ดีเห็นเจอมีอีกคนหนึ่งทำเรื่อง FDI ผลของการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศว่าจะมีผลต่อสาขา exportable importable อะไรพวกนี้ยังไงบ้างสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยจริงๆสิ่งที่อยากจะให้คิดถ้าใครสนใจนะคะตามความเห็นของดิฉันเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ทำอะไรที่ไม่ต้องสลับซับซ้อนมากแต่ว่าเข้าใจกลไกการทำงานของแบบจำลองถ้าเราจะคาดหวังว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นการเสนอแนะนโยบายให้กับภาครัฐไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่ถึงนะคะอย่าทำขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเสียเวลามากจนเกินเหตุแม้แต่ขณะที่ดิฉันทำซีซีของปริญญาเอกยังไม่ถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราพยายามนึกถึงว่าแบบจำลองนี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วในขั้นของปริญญาโทอยากจะให้เข้าใจโครงสร้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจดีแล้วเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ขยายความได้ต่อไปในอนาคตมากขึ้นนะคะอย่าคาดหวัง มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าคุณทำเซกเตอร์เยอะๆนึกถึงว่าคุณก็ต้องมีข้อมูลอะไรหลายอย่างที่มันละเอียดแต่ถ้าเกิดอยากจะทำเซกเตอร์เยอะๆแล้วมีอะไรสำคัญเยอะแยะเต็มไปหมดผลที่ได้ออกมามันก็ไม่ได้บอกอะไรมากนักถูกไหมคะอยากจะให้ทำอะไรที่แบบนึกถึงอย่างอาจจะเป็นบางสินค้าที่เรามองว่ามีความสำคัญหรือนโยบายส่วนใหญ่ที่เขาจะวิเคราะห์โดยใช้ CCE เนี่ยมักจะเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมหลายคนอาจจะอยากสนใจเรื่อง VAT VAT รัฐบาลพูดอีกแล้วจะขึ้นเป็น 10% ถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสาขาการผลิตระบบเศรษฐกิจการกระจายรายได้หรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนโดยที่อาจจะแบ่งสาขาการผลิตออกเป็นสัก3หรือ5หลักๆที่เราคิดว่ามันน่าจะให้ภาพอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเพราะว่านโยบายอย่างแวตเนี่ยมันก็จะกระทบหลายๆภาคเศรษฐกิจรวมกันงั้นการวิเคราะห์โดยใช้เซ็นทรัลอิควิลิเบียมมันจะมีความหมายแต่ถ้าเกิดไปมองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเหล็กจริงอยู่มันอาจจะมีลิงเกจเอฟเฟคค่อนข้างเยอะจากอุตสาหกรรมอื่นทั้ง backward forward เนี่ยแต่ว่านโยบายที่รัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กจริงๆมันจะกระทบอุตสาหกรรมเหล็กโดยตรงมากถูกไหมแล้วเราจะไปดูผลกระทบทางอ้อมเนี่ยอาจจะดูเพียงแค่ linkage effect ก็อาจจะพอไม่จำเป็นต้องใช้ CCE เนื่องจากว่านโยบายนั้นมันกระทบอุตสาหกรรมเดียวเป็นหลักอุตสาหกรรมอื่นมันได้รับผลทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงแต่ต่างจากแวตแวตนี่มันจะกระทบทุกอันโดยรวมนะผลมันก็จะเยอะหน่อยถ้าเกิดเราใช้ CCE ทำนองคล้ายๆแบบนี้บางคนอยากทำ CCE แล้วก็เป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลมุ่งไปที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอย่างนี้ไม่จำเป็นถ้าเราสนใจอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นหลักเราก็ใช้เป็นแบบไมโครโมเดลอย่างเดียวก็พอคือพาเชียลอีควิลิเบียมนะคะส่วนผลต่ออุตสาหกรรมอื่นก็ใช้ดูเป็นลิงเกจและใช้ IO อะไรแบบนี้ก็น่าจะพอแล้วไม่จำเป็นแต่ว่าต้องการดูการกระจายรายได้หรืออะไรมันก็จะอาจจะยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้าสนใจก็ทำได้
เขามีเวลา7ปีเลยนะคร
ับแต่คนที่ทำได้เขาก็ไม่ได้ใช้เวลามากมายอะไรนักนะครับแต่ต้องอย่างนึงที่อยากจะบอกไว้ก็คือว่าถ้าอยากทำเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่ชอบแมทนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องดีไรซ์สมการบางอย่างเองถ้าเกิดไม่ชอบแมทเลยเนี่ยอย่าพยายามนะเพราะมันจะเดือดร้อนพอสมควร
เท่าที่ผมรู้มามีคนหนึ่งที่ทำที่ก็ไปก็เป็นอาจารย์นะอีกคนนี้ผมจะไปดูแลคุ้มมองอยู่นะครับไปดูแลคุ้มมองเริ่มหายเขินเนี่ยครับจะถามไหมครับถ้ายังไม่หายเขินเดี๋ยวผมถามเป็นตัวอย่างรอบแล้วกันทีนี้ผมติดใจตรงที่ว่าไอ้ตัวสแตติกกับไดนามิกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สายพินได้อธิบายว่าสแตติกแบบง่ายเป็นยังไงแล้วก็เริ่มขยายความว่าถ้าแต่มีหลายเซกเตอร์เพิ่มภาครัฐเข้าไปมีอินพุตมีเอ็กซ์พอร์ตมันจะทำให้กรรมการมันสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มันดูเหมือนว่าถ้าสแตติกเนี่ยมันค่อนข้างจะติดอยู่กับที่แล้วก็โครงสร้างไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นไดนามิกเนี่ยความยากมันจะเพิ่มขึ้นในลักษณะไหนครับ
ค่ะความจริงไม่เคยทำนะแต่ว่ารู้แนวคิดของมันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นสแตติกเนี่ยเราจะให้ตัวแปรต่างๆปรับตัวไปตามดีมานด์กับซัพพลายถูกไหมดีมานด์เพิ่มขึ้นราคาอาจจะเพิ่มถ้าผลิตเพิ่มขึ้นได้ก็ผลิตเพิ่มขึ้นผลิตเพิ่มขึ้นไม่ได้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นกลไกตลาดจะทำงานแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไดนามิกอย่างที่บอกก็คือว่ามันสามารถอธิบายได้ว่าอีก3ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น GDP จะโตกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆที่จุฬาเขาจะมีแบบจำลองที่อธิบายลักษณะทำนองเข้าใจว่าเขาเรียกว่าแคมเจนมั้งเอ๊ะใช่ไหมของที่จุฬานะคะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไอเดียของมันก็คือเนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปมันจะมีเรื่องของแคปิตอลที่มีการสะสมทุนมากขึ้นถูกไหมคะเพราะในส่วนของแพลนรีอินพุตตรงนี้ก็จะมี กรรมการที่ต้องอธิบายว่าแคปิตอลมันจะเจริญเติบโตอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งถ้าคุณไม่มี behavior ของการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทุนเพราะว่าแต่ละปีพอเราลงทุนปุ๊บมันก็จะสะสมทุนไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าเราสมมุติว่าทุกปีพอลงทุนแล้วมันจะโตขึ้น 2% ทุกปีการเจริญเติบโตของปัจจัยทุนเป็นแบบนั้นมันก็เท่ากับจะทำให้ไอ้ตัวเนี้ยเมื่อกี้ที่เรานึกออกไหมว่าเราสมมุติว่ามันเป็น exogenous variable เพราะมันคงที่ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการเพิ่มขึ้นของมันก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตการบริโภคในประเทศได้หรือตัว labor จำนวนประชากรที่เราใช้เป็นทรัพยากรตรงเนี้ยตอนนี้เราสมมุติว่ามันมี labor supply fix แต่ว่าในโมเดลแบบไดนามิกเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตของประชากรจะเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้งยากยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในแบบจำลองที่เป็นไดนามิกบางแห่งยังสามารถอธิบายได้ว่าเพอร์เฟนของคนจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาเปลี่ยนอย่างที่เรามียูทิลิตี้ฟังก์ชันเรามีโปรดักชันฟังก์ชันใช่ไหมเราสมมติว่าโปรดักชันเทคโนโลยีคงที่งั้นแบบจาติกก็คือสมมุติว่าเป็นท็อปดักล่าก็เป็นแบบนี้ไปตลอดกาลแต่ว่าในกรณีของไดนามิกเขาจะมีการเปลี่ยนตัว production technology ได้เปลี่ยนตัว utility preference ได้วันนี้ชอบเสื้อสีเหลืองอีก5ปีข้างหน้าชอบสีเขียวอีกหลายปีชอบสีชมพูอย่างนี้คือเป็นการอธิบาย preference ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแล้วพอ preference เปลี่ยนอีควิลิเบียมมันก็จะเปลี่ยนดามดีสินค้าต่างๆมันก็จะเปลี่ยนงั้นในไดนามิกมันก็จะครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วมันมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าใครสนใจก็อยากอ่านหนังสือมาหาดิฉันแนะนำได้มันมีของออสเตรียก็คือชื่อโมเดลเป็นโมนาโมเดลมันจะเป็นไดนามิกโมเดลแบบไดนามิกนะคะ
สรุปก็ยังเขินกันอยู่นะครับไม่เป็นไรครับก็เข้าใจว่าถ้ามีคำถามเดี๋ยวอาจจะตอนเลิกแล้วจะมาถามเพิ่มก็ได้นะครับครับเชิญครับ
ฉันถามแบบไม่เคยรู้เลยแล้วกันนะครับกันคือถ้าสมมุติว่าผมอยากจะทำนะผมอยากจะทำปุ๊บเนี่ยเห็นมีว่าต้องมี data ที่บอกว่าต้องมี database for CGE model เนี่ยมี input output data มี social connect data มี behavioral parameter แบบนี้นะครับสมมุติผมจะทำจากไม่มีอะไรเลยเนี่ย data พวกนี้ไปเอาที่ไหนนะครับ
input output data นี่ก็มาจากของสภาพัฒน์นะคะในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปีล่าสุดเข้าใจว่า 2,000 มั้งปี 2,000 ที่ดีสังกาซึ่งเขาจะมีหลายรูปแบบมีแบบ16 sector 20อะไรเนี่ยล่ะค่ะ20กว่า50กว่านั่นนะคะแล้วก็180 social economic data นี่เป็นการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจเขาเรียกอะไรฮะเป็นรายรับรายจ่ายของครัวเรือน
SGS ครับทำปีเว้นปี
สำนักงานสถิติแห่งชาติส่วน behavioral parameter นี่ก็แล้วแต่ว่าในสมการที่ดูแลออกมาจะเอา parameter อะไรบ้างหาที่ไหนในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ยกตัวอย่าง elasticity substitution ระหว่าง labor กับ capital ของอุตสาหกรรมรถยนต์สมมติว่าเป็นแบบนี้คุณก็อาจจะต้องไปดูเจอหาว่าอุตสาหกรรมรถยนต์มีใครศึกษาเกี่ยวกับพวก parameter พวกนี้หรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วก็ขอยืมมาเขาเรียกว่าขอยืมนะถ้าไม่มีประเทศไทยต่างประเทศมีใครทำไว้ไหมเขามีค่าประมาณเท่าไหร่ซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะมีคนนี้บอกเท่านั้นเท่านี้แล้วสุดท้ายเราก็จะมาใช้ใ ดุลพินิจว่าเราจะเลือกค่าเท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะบอกว่า 0.5 บางคนอาจจะบอกว่า1บางคนอาจจะบอกว่า 0.8 ในทางปฏิบัติจริงๆเวลาทำสมมติว่าคุณอยากจะทำนี่นะคะคุณก็ทดลองหลายๆค่าเพราะว่าถ้าเกิดเราได้โมเดลปุ๊บเนี่ยเราก็ทดลองค่านั้นทดลองค่านี้ได้ผลยังไงออกมาชอบใจมากที่สุดเราก็เลือกค่านั้นอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะแต่โดยทั่วไปก็จะมีเหตุมีผลอยู่ระดับหนึ่ง
ฉันฟังแล้วเป็นฟังดูคล้ายๆกับว่า data ตรงนี้เนี่ยมีอยู่แล้วไปเอามาได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาฟอร์มูลเลตเอาบางส่วนแล้วเราก็มาฟอร์มูลเลตพร้อมไปเอาว่าเราอยากจะได้ behavior แบบไหน production แบบไหนอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้มีคนทำอยู่นะครับปกติมีใครที่มีหน้าที่ทำในพวกนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าต้องทำเป็นรูทีนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ทำเป็นรูทีนหมายถึงว่าสำหรับใช้กำหนดนโยบายของรัฐอะไรอย่างนี้หรอคะดิฉันไม่แน่ใจคือแบงค์ชาติเขาก็มี CG ของเขานะคะสภาพัฒน์ก็เหมือนกับว่าคล้ายๆได้ยินว่ามีของเขานะกระทรวงอุตสาหกรรมดิฉันเคยไปช่วยเขาทำอยู่แต่รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ก็เหมือนได้ยินว่ามีคือที่ธรรมศาสตร์เราดิฉันก็ทำกระตึกกระตักอยู่ก็มีแบบไม่ค่อยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราจะทำให้มันเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยนึกออกไหมคะว่าเอ๊ะเราจะทำ5เซกเตอร์ดี10เซกเตอร์ดีหรือ180เซกเตอร์ดีมันตัดสินใจไม่ได้ถ้า180เซกเตอร์เนี่ยโหโมเดลมันจะใหญ่มโหฬารมากอาจจะไม่คุ้มแต่ในประเทศไทยถ้าจะเป็นสแตนดาร์ดที่ยึดถือทั่วไปเนี่ยเท่าที่ดิฉันทราบอยู่ตอนนี้คิดว่าไม่มีแต่ก็จะมีเป็นเฉพาะเคสที่จุฬามีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเขาจะมีหน่วยงานทำ CGE เหมือนกันนะคะแต่ปัจจุบันคงไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนยังไง
มันคล้ายๆกับว่าพอเราจะทำงานพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นงานแบบแอดฮอคเลยหรือครับว่าแบบมีอะไรขึ้นมาเราก็มาสร้างแล้วเพื่อโซลปัญหานั้นอย่างเดียวเพื่อเฉพาะงานเช่นสมมติว่าราคาน้ำมันเปลี่ยนก็มาบิวไอ้โมเดลตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็โซลอย่างนั้นเลยหรือครับ
อย่างนั้นมันไม่ถูกจริงๆพูดถึงโดยหลักทั่วไปเนี่ยมันไม่ถูกแต่ว่าก่อนที่จะได้โมเดลที่จะมาตอบคำถามเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วอยากจะมีโมเดลที่มาตอบมันจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วสร้างโมเดลที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานอธิบายได้พอสมควรซึ่งของเรายังไม่มีแบบนั้นแต่ในบางประเทศเขามีแล้วนะคะอยากทำเหมือนกันนะกำลังพยายามอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาอีกนาน
เชิญครับเชิญ
ถามได้เรื่อยๆนะครับคืออย่างนี้ครับผมพยายามดูไปตรงที่อาจารย์อธิบายว่าเป็นบล็อกนี้บล็อกนี้แล้วก็มีอีควอเรชันนั้นอีควอเรชันนี้เนี่ยผมนึกตามไม่ได้ทันว่าเวลาโซมันเนี่ยโซมันก็อย่างเป็นบล็อกบางบล็อกเป็นออปติไมเซชันในตัวเองบางบล็อกเป็นการมาตั้งอีควอเรชันแล้วโซกันเนี่ยโซบล็อกบายบล็อกหรือว่าเอามันมากองรวมกันแล้วโซทีเดียวครับใช่ครับที่บอกเป็นบล็อกบางบล็อกผมเห็นเป็นออปติไมเซชันด้วยตัวมันเอง
ในแต่ละบล็อกเนี่ยโซเพื่อที่จะหาดีมานด์ฟังก์ชันหรือว่าซัพพลายผมยกตัวอย่างถ้าเป็นโปรดักชันบล็อกเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือ demand for input กรรมการ demand for input นี่แหละจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า CGE model ไม่ใช่ optimization นะคะจะเอา solution เนี่ยมาเป็นใน model เหมือนกับเราหา demand ออกมาว่า demand หน้าตาเป็นยังไงแทนที่เราจะไปนั่งนึกเอาเองว่า demand ถูกกำหนดโดยตัวแปรอะไรๆบ้างแต่ว่า demand function เนี่ยถูก derive มาจาก optimization problemแต่แล้วเวลาไปโซก็คือเอาดีมานด์ของทุกหน่วยเศรษฐกิจมารวมกันบวกซัพพลายบวกอีควิลิเบียมคอนดิชันแล้วอย่างที่บอกใน CGE โมเดลอย่างกรณีตัวอย่างนี้ก็จะคือแบบจำลองที่ประกอบด้วยสมการทั้งหมด17สมการโซรวมกันค่ะใส่หมอกเองเนี่ยมันต้องเป็นเจเนอรัลอีควิลิเบียมซึ่งเราจะกำหนดอย่างมี19ตัวแปร17สมการเราต้องกำหนด2ตัวแปรให้เป็น exogenous variable ถูกไหมคะ
ครับปัญหามันเป็นอะไรนะครับปัญหาเป็น optimization problem หรือปัญหามันเป็น just solve simultaneous equation นะครับปัญหาเนี้ยหมายถึงว่ามี equation 19 20สมการอะไรอย่างนี้แล้วก็ solve ธรรมดาหรือว่ามี objective function แล้วมี constraint ครับอ๋อครับ
น้องธรรมดาที่ดิฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าดีมานด์ฟังก์ชันของคุณออกมาเป็นแบบนอนลีเนียเวลาแก้สมการจะยุ่งยากมากถูกไหมคุณจะมานั่งแก้สมการเองก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์ในการโซลหาอีควอเรชันมันก็ต้องมีอัลกอริทึมที่มันสเปซิฟิกเฉพาะแพทเทิร์นของสมการนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถจำสมการที่มันเป็นนอนลีเนียให้อยู่ในรูปของลีเนียฟอร์มมันความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวในโมเดลจะเป็นลีเนียเราสามารถใช้แมทริกซ์ในการโซลหาโซลูชันได
้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็มานั่งดูคล้ายๆกับว่าสมมติมีเซตออฟอีควอชันเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็มานั่งดูอีควอชันไหนเป็นนอนลีเนียแล้วก็ลีเนียไลซ์มันแล้วก็ค่อยมาโซลเป็นแมทริกซ์หนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอครับ
อ๋อโอเค
แล้วตรงไหนครับถ้าอยากจะทำตรงนี้ตรงขั้นไหนครับที่มันท้าทายที่สุดครับที่มันยากที่สุดเลยเนี่ยกว่าจะมาได้อย่างนี้ขึ้นมาตรงขั้นไหน
ยากที่สุดคือเรื่องดาต้าเบสหลังจากคุณโซลสมการออกมาได้โมเดลออกมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างถูกไหมการหาข้อมูลค่ะคือตรงฟอร์มูลเลตอีควอเรชั่นเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นตามเทอรี่ตามแมปหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ดีไรฟ์ออกมาแต่พอคุณได้เซตอีควอเรชั่นที่จะเป็นแบบจำลองของคุณปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้แล้วว่าคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างซึ่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านั้นที่สำคัญที่สุดมันต้องคอนซิสเทนต์เนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลที่มันเป็นชุดเดียวบอกว่านี่นะเป็นภาวะเจเนอรัลอีควิลิเบียมของประเทศณวันนี้เราไม่มีเราก็จะมีโซเชียลอีโคโนมิกเดต้าของปีหนึ่งเรามี IO table ของอีกปีหนึ่งเรามี behavior ของอีกปีหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเดต้าอาจจะ inconsistent เวลาที่เราเอามารวม mix เข้าไปทีเดียวซึ่งจะต้องมีการจัดการตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด
มีคำถามอีกไหมครับเรายังเหลือ5นาทีถ้าจะถามได้นะครับ
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการตอบคำถามอะไรอย่างในแบบจำลองอย่างง่ายที่บอกเนี่ยคุณสามารถกำหนด L กับ K ในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แต่นอกจาก L กับ K คุณอาจจะกำหนดตัวอื่นแต่ที่สำคัญคุณรู้ว่าต้องกำหนด2ตัวแต่ถ้าคุณไปกำหนด L กับ W เสร็จโมเดลคุณโซไม่ออกถูกไหมเพราะว่า W มันจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ demand กับ supply ของ labor มันเปลี่ยนถ้าคุณไปฟิกไพรซ์กับฟิกซ์ซัพพลายไว้เนี่ยโมเดลมันรันไม่ออกทำนองนี้แต่ไม่มีหลักเกณฑ์แต่ถ้าคุณจะกำหนดเวทเรทกับกำหนดแคปิตอลอย่างนี้ได้แต่ว่าเลเวลซัพพลายของคุณเฟสติบอลคุณสามารถเปลี่ยนเลเวลได้แต่คุณฟิกซ์เวทไว้ถูกไหมเพราะคุณจะรู้ว่ากำหนดถูกต้องหรือไม่ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าโมเดลของคุณรันออกหรือเปล่าถ้ารันไม่ออกก็แปลว่าผิดแต่อย่างที่บอกรันออกก็ไม่ได้แปลว่าถูกเหมือนกันนะคะเพราะมันอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของ CGE เนื่องจากโมเดลมันใหญ่มันไม่เหมือนในอีโคโนมิสติกโมเดลทั่วไปไปหา T-test F-test มันอย่างง้นอย่างนี้อย่างงานยากอันนี้มันไม่มีวิธีการแบบนั้นเพียงแต่โดยทั่วไปที่เขาทำก็คือเขาอาจจะลองเจเนเรตใส่ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเข้าไปณปีนี้ปุ๊บแล้วดูซิว่าตัวแปรทั้งหลายเนี่ยสมมติเราใส่ exogenous ที่เป็น value ของฐานข้อมูลใช่ไหมปี2000แล้วเราก็ดูซิว่าโซลูชันที่ได้ออกมาของตัวแปรอื่นที่เป็นเอนโดเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นการแคลิเบตโมเดลถ้าเกิดว่ามันใกล้เคียงก็อาจจะอนุโลมได้ว่าโมเดลนั้นน่าจะถูกเพราะว่ามันพยากรณ์ค่าได้ใกล้เคียงกับปีฐานซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งหลายคนใช้ในการทดสอบ
ิ้นใช่ไหมครับที่เวลาที่อาจารย์บอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยนะครับแก้ไม่ได้สมมุติว่าเรามี18ตัวแปรแล้วก็มี16 equationแล้วก็เราก็สมมุติ2ตัวเป็นไอ้ตัวจริงเนี่ยแล้วเข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยแล้วอาจารย์คำว่าอาจารย์บอกว่าแก้ไม่ได้นี่มันจะฟ้องว่าอะไรนะครับผมนึกไม่ออกในทางแบบ
ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณบอกว่าอีควิลิเบียมดีมานด์ต้องเท่ากับซัพพลายถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดีมานด์เพิ่มขึ้นราคาต้องปรับตัวสูงขึ้นเป็นมาร์เก็ตแมคานิซึมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฟิกซัพพลายเราต้องยอมให้ไพรซ์มันอาจจะได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปฟิกทั้งไพรซ์ฟิกทั้งซัพพลายโมเดลมันจะรันไม่ออกเพราะมันขยับตัวไม่ได้มันไม่มีตัวไหนมาแอดจัสต์นึกออกไหมคะนั่นก็ทำให้โมเดลนั้นหาคำตอบไม่ได
้ถ้ามีคำถามในรายละเอียดนะครับอาจารย์สายชินก็ยินดีตอบให้นะครับหลังจากตอนเลิกนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอปิดการสัมมนาในวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็ขอบพระคุณมากครับอาจารย์สายพินที่กรุณาสละเวลามาอธิบายให้พวกเราฟังว่า CPE นั้นมีการเริ่มต้นทำอย่างไรแล้วก็มีความยากง่ายเพียงไรนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับThank you.